Rodania. Rodania.
VM i cykling er i fuld gang, og de første verdensmestre er allerede kåret, og det er inklusiv en enkelt dansker. Vi giver dig overblikket og ser frem mod ugens kommende discipliner. Mads Pedersen viste VM-form, han satte alle på plads og kørte alene hjem i GP Disberg. Og så er vi faktisk i et helt nyt studie i dag, og ikke hvilket som helst studie, vi er i selveste Rundetårn, hvor der i dag er boglancering og så en helt specielt enkeltstart. Og med det, velkommen til mine to temporyttere, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Kim, enkeltstart i Rundetårn, hvad går det ud på?
Ja, det er jo en bjergenkeltstart, kan man sige, og det går opad hele tiden. Det er bedst at tage den i yderbanen, men jeg har også fået nogle informationer om, at der nok står tilskuere i inderbanen. Nej, det var jo Ole Ritter, der i, det må næsten have været i 70'erne, der
kørte,
var det 71, han kørte op og kørte den på nogle 50 sekunder, og jeg tror, der er et par stykker, der har tænkt sig at slå den i dag.
Lidt senere så fortæller vi dig helt præcis, hvem der er med, og så får du også resultatet af den her enkeltstart, når vi afslutter dagens afsnit af Velropa Podcast. Stefan, hvad glæder du dig allermest til?
Jamen, altså udover at se gamle legender køre op Rundetårn, så skal vi jo også snakke lidt om VM. Og der glæder mig rigtig meget til Herrenes linjeløb, fordi at, jeg tjekker lige vejrudsigten. Og det er simpelthen så tarveligt, men hold da kæft, det begynder virkelig at regne på søndag, hvis de holder, som de lover. Det gør de jo nok aldrig, men
altså, det regner altid.
Det kommer til at regne sindssygt.
Apropos regn, så regnede det meget, meget voldsomt i dag til Herrenes, eller U23 Herrenes enkeltstart, og det taler vi også om lidt senere, men det kostede altså blandt andet danske Johan Prise Pejdersen en mulig medalje. Medaljer, Stefan, det kunne vi godt uddele til alle dem, der støtter os på tier.dk, fordi det er væltet ind. Hvor mange er vi oppe på nu?
Jamen, vi er helt oppe på 248.
Wow.
Ja, så vi nærmer os faktisk NFL-showet, som er din anden podcast, som har været i luften noget tid.
Ja, men vi har stukket af. Vi er over 300 nu på NFL-showet, men det er da en opfordring til Velropas lyttere om,
vi kæmper.
Prøv at se, om vi kan indhente NFL-showet. Men vi glemte jo faktisk sidst i vores glæde og rus nærmest.
Vores eufori.
Ja, over Tina Müller-euforien. Der glemte vi jo faktisk at smide en ny præmie på banen, Kim. Ja. Så hvad gør vi der?
Ja, men nu når vi er så tæt på, så har vi faktisk et
tæt på hvad?
250 for eksempel.
Nå, ja.
Der kunne man jo hurtigt lige lægge den. Fordi vi har fået nogle billetter til en filmforvisning allerede den 1. oktober.
Okay.
Og nu er, hvis der, vi kun mangler to, så i at nå de 250, så tænker jeg også, at så når vi nok derop inden 1. oktober i hvert fald. Og det er Daniel Dencik, der har lavet film om Christoffer Juhl og Mathieu Brechel, Forsvindingsnummeret og I kaptajnens skygge, tror jeg de hedder. Og det er i Cinemateket 1. oktober, jeg tror det er kl. 21, men to billetter. Der er en, der vinder to billetter, og så kan man jo tage sin hund, eller stok, eller mor, eller kæreste med.
Hvad er det, Simon Spies, der har vundet, så han sikkert tager sin stok med? Men altså nu, hvis du sidder derude og støtter os på tier.dk, så har du altså mulighed for at vinde to billetter til den her premiere på en cykelfilm. Og du får naturligvis billetterne i så god tid, så du kan nå at komme ind og se det her 1. oktober. Stefan, vi har jo som altid et freebet til oddset.
Ja, det har vi. 200 kroner til oddset udløber vi senere i podcasten til vores tierstøtter.
Sådan. Og der kommer også nogle spiltips lidt senere til resten af VM i Yorkshire. Du kan som altid finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Og når du så er inde og lytte, så vil vi sætte pris på både stjerner og en anmeldelse. Og i øvrigt så tak for et par rigtig fine anmeldelser her siden sidst. Det betyder altså rigtig meget. Husk, at du kan følge os på Twitter og Instagram. Det sker på snablag Velropa og på facebook.com/Velropa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Shimano og oddset fra Danske Spil. I denne uge kører der VM i cykling i det smukke Yorkshire i England. De første discipliner er allerede afviklet, og tidligere i dag der fik vi den første medalje, og så en dag af fineste karat. Mikkel Bjerg vandt for tredje år i træk enkeltstarten i U23, og selvom forholdene var fuldstændig vanvittige med tryk på vand, så kørte Mikkel Bjerg over stregen i hurtigste tid. Imponerende, Stefan, at han lever op til sin favoritværdighed.
Ja, det må man virkelig sige. Han har jo været lidt ankører for Danmark nærmest hele året, hvor han har ligget lidt efter Johan Prise. Men han har virkelig fået timet formen i år, hvor at han bare her i september har vundet to enkeltstarter, før han vinder VM for tredje gang i streg, ikke? Så det er perfekt timet, og jeg tror også, han er blevet godt motiveret over, at han har været så presset. Så det er imponerende, at han lige finder form og det ekstra gear her, når det virkelig gælder.
Det er, som du siger, tredje år i træk, han vinder, og det er imponerende i og med, at der aldrig var en, der havde vundet to gange, da han vandt sidste år. Nu har han altså vundet tre gange i træk, så meget flot.
Jeg så også, at han er den eneste, der har, altså selvfølgelig den eneste, der har vundet tre gange i træk, men der er også en anden, der har vundet tre medaljer, og det er Mikhail Ignatieff, ham russeren der. Som jo blev lidt anden legende. Han var virkelig sindssyg. Men han har altså vundet en gang og to sølvmedaljer. Så jeg tror Mikkel Bjerg, han er nok den største U23 enkeltstartsrytter i historien faktisk.
Vi havde jo håbet på mere end bare en enkelt medalje, men Johan Prise Pejdersen, som enten skulle have guld eller sølv, sådan efter vores forhåbninger, han fik ingen af delene andet end, hvad skal vi kalde det, buksevand.
Ja, det så helt vanvittigt ud. Altså Hvis I ikke har set det nu, så må lige ind forbi Twitter. Jeg har i hvert fald lagt den op, men det er der også en masse andre, der har. Og han tonser jo bare direkte ind i en kæmpe sø, jo. Altså, og bliver bare fuldstændig døbt på ny derovre. Ikke?
Besøg Stefans Twitter-profil, den hedder snabel-a Stefan Djurhus med to uger igen. Og der lagde du et klip op af Johan Prise Pejdersen, som vælter, og prøv at høre, da han rejser sig op, der står han, selvom UCI jo har sat længde på sokkerne, ikke? Og det har været en stor sag, at de har sat længde på sokkerne, så vandet de op over sokkerne. Jo, ikke? Altså, det er jo helt vildt, så meget vand han står i der, da han rejser sig op.
Jamen, han lignede jo sådan en Stig Severinsen, der kommer op efter sådan en dybhavsdyk der, ikke? Kommer op efter luft. Altså.
Det er kun Jacques Cousteau, der har været længere nede.
Men ej, altså, det er jo virkelig sørgeligt, fordi altså, han har jo faktisk været en af store favoritterne til den her disciplin, så udover det, så sjovt ud. Så.
Det er ærgerligt for ham, det er ærgerligt for Danmark, men der var sådan flere af de danske ryttere, og også Anders Lund, landstræneren, som ikke direkte sagde det, men måske mellem linjerne sagde, det der, det var hans egen fejl, han skulle have kørt i en bue udenom det vand, der i stedet for at tro, han kunne køre igennem.
Ja, det synes jeg er vildt nok. Altså, jeg vil nok sige, altså rytterne skal ikke bebrejdes for sådan noget. Altså det, når rytterne bliver sendt ud på en rute, så regner man altså med, at forholdene er bare nogenlunde i orden. Jeg ved godt, jeg tror også, der var en på Twitter, der skrev, at det burde sportsdirektørerne måske have sagt. At der sådan, jeg tror, at arrangørerne burde nok have spærret af eller sagt noget. Så altså, jeg tror ikke, der er så meget at gøre altså, fra ham selv eller fra sportsdirektørerne, fordi at det er ikke engang sikkert, at sportsdirektørerne ved det, fordi at højst sandsynligt, nu ved jeg ikke, hvordan det er, men som det plejer at være, så de er fire ryttere, så er der to biler, der kører de første to afsted, så vender de om og kommer efter de næste to, ikke? Og det regnede jo mere, jo længere vi kom ind, så de første, der kørte igennem Hulgaard og Norsgaard, de kørte i lidt bedre vejr, hvis man kan sige det sådan. Så regnen, den kom først virkelig undervejs, så den vandpyt, den er nok blevet dobbelt så stor, siden de var forbi første gang, ikke?
Ikke nogen tvivl, men til gengæld så godt for Mikkel Bjerg, kan man sige, at han trods alt får en melding om at være lige opmærksom på de her ting. Man kunne se, at han kørte en stor bu udenom den samme vandpyt, og i de sidste farlige sving, der tager han det også meget, meget med ro, sammenlignet med, hvad man normalt ser i en enkeltstart. Han tog ingen chancer at komme ind som sikker vinder, Mikkel Bjerg. Du sagde det selv, Stefan, de to andre danskere, der var med, de klarede sig faktisk rigtig godt. Mathias Norsgaard, han blev fire. Og han lå faktisk længe til en bronzemedalje selvfølgelig, lige ind til Mikkel Bjerg, han kom i mål, så der blev han skubbet ud af potet. Der er nok lidt ballade til næste familiefest, fordi Mikkel Bjerg, han er kærester og forlovet med Norsgaards søster. Og så Morten Hulgaard fra Coloquick bliver faktisk sekser.
Ja, og han er også ved at komme lidt op nu. Han er også en ung rytter. Jeg tror, at han første års andenårs, tror jeg han er, andenårs senior. Så han, han er måske ikke udelukkende enkeltstartsrytter, så det er faktisk ret imponerende styrke, han viser her, fordi at det ikke er en disciplin, som han sådan, der altid har ligget til ham. Han kan også noget andet, og har vist også lavet nogle store resultater. Jeg tror, han blev toer på en etape i Tour de l'Avenir, ikke? Så han kan lidt mere også, men det viser bare, at alle de her fire danskere kunne faktisk have taget en medalje på en god dag under normale forhold.
Ja, hvad er det? Priset der, han bliver, jeg mener, han bliver sidst 11 minutter efter Mikkel
ja, og det var, sige, der var 59 rytter, der gennemførte, og Priset han blev sidst, og så han gik ned både fysisk og mentalt altså, efter det.
Det er jo, Priset er jo trods alt europamester, ja. Så vi må også have forventet, at han som minimum havde taget en medalje der, hvis han,
Han slår op i banen, og han kommer ud, fordi der er der ikke nogen, altså med hans ambitionsniveau er der ikke nogen grund til at...
Vi får i gåsøjne kun en medalje, den er guld. Vi har sat næsen op efter to, der var sågar nogen, der havde håbet, at vi havde fået både guld, sølv og bronze. Er vi tilfredse, eller skal vi være lidt skuffet?
Nej, jeg synes, vi skal være sådan rimelig tilfredse. Det er selvfølgelig, altså, ja, ideelt set, så kunne vi sagtens have haft tre mand på podiet. Norsgaard er jo, kan man sige... også tæt på, men altså Prise og Mikkel Bjerg skal have medalje begge to med den styrke, de har haft, og der er ikke noget at sige til, at Prise han er uheld, og det sker jo nogle gange, så man, altså det kan man ikke rigtig bebrejde ham for, så jeg vil sige, vi er tilfredse, vi bør være tilfredse med det, selvfølgelig Prise, han har styrken til at tage medalje, men altså, ja.
Er der nogle af de her danskere, som altså Mikkel Bjerg selvfølgelig, Johan Prise, Norsgaard, Hulgaard, er der nogle af dem, som kan klare sig, når de ligesom træder ind i, nu vil jeg ikke kalde det de voksnes rækker, fordi det er selvfølgelig unge mænd det her, men altså når de skal op og køre enkeltstart mod de store kanoner på Worldtouren og så videre, er der nogle af dem, der kan klare sig?
Ja, jeg tror helt sikkert, altså lysest ser det vel ud for Johan Prise og Mikkel Bjerg i hvert fald, og jeg forventer også, at de, det er klart, man går ikke lige ind og slår Rohan Dennis og de andre drenge på et første år.
Dennis, han stiller som regel ikke op, jo.
Nej, det kommer vi faktisk ind på lidt senere også, men jeg tror også, at de her drenge, de er nogen, som altså virkelig har fokus på enkeltstarten, og altid har gjort det godt der, i hvert fald hvis vi tager Prise, Norsgaard og Mikkel Bjerg, så det virker som om, at de rigtig godt kan lide disciplinen og har tænkt sig at holde sig lidt ved det. Det er lidt anderledes for sådan en som Mads Würth, som jo kom igennem på sin enkeltstartsevner og så ændrede sit fokus. Der tror jeg, at de her, de har altså en størrelse og en base, som gør, at det ligger lidt mere til dem, det der med at bevare enkeltstartsevnerne.
Mikkel Bjerg vinder guld til Danmark. De to amerikanere, Ian Garrison og Brandon McNulty, blev henholdsvis nummer 2 og 3. McNulty og Bjerg bliver jo et holdkammerater hos UAE til næste år. Og Bjerg og Garrison, de er holdkammerater i år, så en stærk trio, der kender hinanden særdeles godt. Og vi bliver lidt i U23-rækkerne, fordi fredag der køres U23-herrenes linjeløb. Niklas Larsen er ikke med. Lad os lige få sat lidt tanker på det. Hvad er det, der er sket der, siden han er meldt fra?
Jamen, meldingerne går på en muskelskade i ballen. Så det ved jeg sgu ikke.
Nu er det godt, det er en podcast der, for ellers, så kunne man, hvis det her det var tv, Stefan, så har du kommet ind til en lille reprimande hos chefen, for man skal ikke sidde med sådan en stor smil på, når man siger sådan noget.
Det kan man jo ikke
en,
se.
En muskelskade altså, i ballen,
som Niklas ville have sagt det, så vildt blev det heller ikke i år. Nej, men jeg, faktisk så synes jeg, at når man læser Niklas' udtalelser i forbindelse med det her, så er det ret køligt sagt, altså, han, og det viser, hvor stille og rolig han er. Han siger jo også, at jeg er ung, og der kommer til at være masser af chancer forud, så han tager det ikke så tungt, og det synes jeg, det er sindssygt, at man kan være så moden, og så nede på jorden, fordi at, det er jo præcis, det er jo præcis sådan, det er. Altså, han har ikke travlt, han har haft det godt over, så det er selvfølgelig ærgerligt, men han tager det ikke så tungt.
Hvem, nu når Niklas ikke er med, hvem skal vi så holde øje med?
Jeg forventer klart, at det bliver Stokbro. Andreas Stokbro fra Rival, der kommer til at være kaptajnen. Der er selvfølgelig også en, de har jo altså Norsgaard, Hulgaard og Mikkel Bjerg, som har har præsteret rigtig godt ved enkeltstarten her. De kommer også til start, og det gør de sammen med Andreas Krohn, og så Jakob Hindsgavl fra Coloquick er udtaget i stedet for Niklas Larsen. Men jeg regner stærkt med, at det er Stokbro, som har... han er den største finisher af de her drenge, og en lille dark horse i Andreas Krohn, som også virkelig har kørt stærkt. Han er en rigtig dygtig vedløber, kan måske angribe lidt udefra. Han blev jo nummer 5 i Belgien rundt tidligere i år, så det er også en kæmpe stor præstation.
Og sådan de internationale ryttere, der er der især et navn, jeg lægger mærke til, og det er Sergio Gita, som vel sagtens fik sit store gennembrud her i Vuelta a España. Hvad er der ellers af sjove og interessante navne?
Ja, jeg tror måske bliver den lidt for kold og bøvlet til Gita, den her rute, men altså, han har jo styrken til at være med, hvis det er. Men ellers så tror jeg, vi skal holde øje med Jasper Philipsen fra Belgien, som jo kører på UAE-holdet. Han var jo med i Tour de France, hvor han bemærkede sig med en femte, en sjette og en syvende plads i massespurterne, så han har altså absolut topklasse. Derudover så er der også Alberto Giannese fra Italien, som vandt Europamesterskabet lidt tidligere i år. Han bliver også rigtig farlig. Og så til sidst er der jo Tobias Foss fra Norge, som vandt Ungdoms Tour de France, Tour de l'Avenir, for heller ikke så lang tid siden. Det er nok de primære gutter, vi skal holde øje med.
Det er på fredag, at herrenes U23 landevejsløb det køres. Kvinderne skulle, eller skal i dag, også ud på de regnvåde veje og igennem de her mindre swimmingpools i Yorkshire i hvad hedder det, hvad kan det holdtidskørsel i enkeltstart. De er i gang i øjeblikket. Deres løb er blevet udsat på grund af det her voldsomme regnvejr, så de er i gang i øjeblikket, og vi lover dig, at du får resultatet af kvindernes enkeltstart lidt senere i udsendelsen. Inden VM, der var der ret stor opmærksomhed på den nye disciplin med det ufattelig lækre navn Team Time Trial Mixed Relay, eller på dansk en stafet hold enkeltstart med både mænd og kvinder. Og hvordan gik det så? Ja, Danmark, de blev nummer 9, og Holland vandt, ikke overraskende, dermed så gentog de bedriften fra EM, hvor vi så begivenheden første gang. Tyskland med blandt andet Toni Martin og Niels Polit på holdet tog sølv, mens England tog sig af bronzen. Stefan, jeg er lidt i tvivl om den her disciplin. Hvad siger vi til den?
Jeg synes, det er lidt en maveplasker, egentlig.
Altså, apropos.
Ja, fordi at, altså, det er fandme svært at engagere sig i det her, fordi at, det er nogle sløje hold, der kommer til start, ikke? Og det tyder bare på, at der ikke rigtig er nogen, der committer sig til det.
Og så du sige det til Toni Martin og Niels Polit?
Ja, hvis du kigger på... de har jo ikke engang deres egen skæbne i hænderne. Altså, så skal de over til et andet hold, ikke? Og selv... Altså, det har ikke noget med... Jeg tror, det er en initiativ, der ligesom gør, at sådan... Om, så skal vi se, hvem der er den bedste nation, og vi skal måske prøve at gøre lidt mere ud af kvindernes... cykeløb. Men jeg har bare set, der er mange herrene, der kalder lidt på at køre en hold enkeltstart kun for herrene. Men man kunne sagtens også lave en kun for damerne. Det tror jeg, det ville jeg selv synes var mere interessant at kigge på, fordi at den her, det bliver sådan en mærkelig konstruktion, hvor man ikke rigtig kan finde ud af, hvem har kørt godt, og hvem har ikke kørt godt.
Ideen er selvfølgelig, som du selv siger også, at få lidt mere opmærksomhed på kvindecykling, og måske netop sørge for at satse lidt på kvindecykling, så der bliver større kamp om medaljerne her, for lige nu der er hollandsk kvindecykling i en liga for sig, og dermed så var der nærmest ikke nogen tvivl om, at de ville vinde den her. De tre kvinder, de stillede op med, var simpelthen stærkere end alle de andre landes tre kvinder, og dermed så gav det sig lidt sig selv, at Holland de ville vinde den her. Jeg er helt med dig på, at vi bør se en holdtidskørsel både for herrer og damer, men måske også holde fat i den her, for netop også at sørge for, at der bliver lidt fokus på den kvindelige del af det.
Altså, hensigten er jo god nok, men altså for at få lidt mere opmærksomhed, men jeg tror bare ikke, det er på det her, man gør det, fordi folk kan godt gennemskue, at det er for meget med ført hånd. Ikke? Altså, der er jo egentlig ikke nogen, der ønsker det her som disciplin. Nej. Det er jo kun for, som katalysator for at netop få sat noget fokus på, og der tror jeg altså også, man gør kvinderne en tjeneste ved at bare skabe nogle fede vedløb, altså for dem. Ligesom var det La Course, der er det ved at være 2 år siden, eller sidste år, med den der helt fantastiske afslutning og sådan noget. Altså det er jo herrenes Strade Bianche, som også er en ny opfindelse, hvor man kan sige, men du kan ikke være en klassiker, fordi det er nyt og sådan noget. Det kan det sagtens, hvis det er sindssygt fedt. Ja. Og det har for eksempel Strade Bianche jo vist. Så det der med at sådan lidt for meget prøve at kreere det ud fra nogle politisk korrekte hensigter, det tror jeg egentlig aldrig rigtig lykkes. Det skal i sig selv være en god disciplin.
Men nu skal vi ikke tæske langhalm på det her, men er det ud fra politisk korrekte hensigter, eller er det netop for at sige til landene, det vil være en god idé, hvis vi skal have medalje i den her disciplin, og lægge lidt mere vægt på kvindecykling, gøre noget mere ud af kvindecykling?
Ja, det er også, de har også sat nogle præmiesummer på det, så jeg, der var markant højere end i de andre discipliner. Så de har selvfølgelig forsøgt at lokke nogen over til det, og jeg kan godt se det der med, at man sætter fokus på et eller andet for at der så netop skal blive mere fokus på det, men jeg tror sgu bare, altså, det er lidt ligesom det der Hammer Series og sådan noget, ikke? Det bliver sådan noget lidt underligt konstrueret noget, i stedet for, ja, jeg ved ikke. Det er jo svært at opfinde noget nyt, og det er også nemt at kritisere de nye ting, men jeg synes bare, det bliver lidt for meget med sådan ført hånd, det der.
Jeg tror, apropos det her med præmiesummen, så jeg Rasmus Daghøj fra TV2 lægge et tweet op, hvor han skrev, jeg husker ikke tallene helt nøjagtigt, men jeg mener, han skrev, at den samlede præmiesum ved VM her var på 180.000 euro, og de 170.000 af de euros gik til det her Team Time Trial Mixed Relay. Mm. Så på den måde var der altså økonomisk fokus også på den disciplin her under VM. Der er kåret et par andre verdensmestre, og det er i juniorrækkerne i enkeltstarten for piger. Der vandt Aigul Garaeva fra Rusland, og det gjorde hun til trods for, at hun faktisk kørte forkert undervejs. De to danskere, Mette Etoft Jensen og Maria Bertelsen, de blev henholdsvis nummer 41 og nummer 47. Og på drengesiden, der vandt Antonia Tiberi fra Italien, og det gjorde han foran Enzo Leinze og med Marco Brenner på tredjepladsen.
Men han kørte også, han stod af, eller han skiftede cykel.
Ja, det er rigtigt, jeg vinder. Ja.
Så der var ikke nogen, der kom sådan helt igennem af dem, der vandt.
Så, men der, det var jo der, hvor konspirationsteoretikeren Kim Plesner, han igen kom på banen, fordi han stod af, fordi så kunne han lige nå at skifte til en cykel med motor.
Det er derfor det bedste at skifte tidligt, jo.
Det har ikke noget på sig. Stop.
Ej, det er gas.
Nå, i drengerækken på enkeltstarten, der blev William Blune Levy bedste dansker på en 12. plads, og Joshua Gudnitz, han fik en 21. plads. Lidt senere i dagens udsendelse, der kigger vi nærmere på herrenes enkeltstart onsdag, og så får du også et par gardinespiltips fra Stefan og Kim. Og nu skal vi naturligvis til quizzen, der i dag er døbt til Rundetårns-quizzen. Og vi sidder faktisk i det lokale, som et udgør vores podcaststudie i dag, men også er omklædningsrum for de her cykelrytter, der skal deltage i Rundetårns enkeltstarten lidt senere. Så hvis døren lige pludselig går op, og der bliver noget tumult osv., jamen så er der altså en chance for, at vi lige pludselig afbryder udsendelsen for at tage et fuldstændigt dugfrisk og relevant interview med en af de her KF'er. I sidste uges quiz, der skete der jo det, at Tina Müller tog et point fra fødselsdagsbarnet Kim Plesner og gav det til Stefan, så scoren den nu er 25-21. Og nu afbryder jeg bare lige for at fortælle, at ind ad døren, der kommer Peter Meinert simpelthen iklædt en United States Postal Service Trek. Fuld mondering, som han fylder lidt bedre ud, når han gjorde, da han sidst havde det på, kan jeg se. Men du ser skarp ud, Peter. Velkommen til. Peter Meinert kører med i dag i enkeltstarten. Nå, scoren i quizzen er 25-21 til Kim.
Ja, det er jo også andre.
Og dagens spørgsmål lyder som følger. Jeg overvejer, om jeg skulle lave en rundetårnsquiz, men nu laver vi en VM-quiz i stedet for. Og VM-quizzen lyder som følger. Den mest vindende nation i historien er Italien med 55 medaljer. Næstflest er Belgien. Men hvor mange medaljer har Danmark vundet i VM igennem tiden? Og det er vel at mærke i linjeløbet, vi taler om her.
Så for hvor mange professionelle herrer.
For professionelle herrer. Hvor mange danske medaljer er det blevet til igennem
tiden? Så Alex Petersen tæller ikke med.
Det er korrekt.
Godt. Okay.
Hvor mange danske medaljer er det blevet til igennem tiden i de professionelle herres linjeløb?
Hvor mange vandt du, Peter?
Peter viser med fingrene et stort rundt nul her. Så det er dagens spørgsmål. Og til jer to, og til de gæster, vi måske måtte få her i løbet af eftermiddagen, og til dig derude, der har jeg kun én ting. Lad nu være med at google. Og her på faldrebet, der sagde Peter Meinert 4. Lad os se, om det er det rigtige svar. Vi skal lige have et hurtigt nyhedsoverblik, og det er med fokus på dansk succes. Mads Pedersen viste nemlig VM-form, da han vandt løbet GP Disperk, der ligger på grænsen mellem, eller bliver kørt på grænsen mellem Frankrig og Belgien. Og som i Flandern rundt sidste år, så kørte han solo til sidst, men den her gang, der fuldførte han altså projektet og vandt i ensom majestæt. Nu røber jeg lige før, at Peter Meinert kom ind i lokale her, og Peter, nu har du fået en mikrofon også.
Ja,
fortæl mig lige om det her løb, GP Disperk. Hvad er det for noget?
Jamen, det er jo sådan en klassiker-agtig med lidt brosten. Man kører først en stor omgang, hvis de stadig kører ligesom for 20 år siden. Så kører man en stor omgang rundt i Frankrig og kommer lidt ind i Belgien. Og så slutter man af med nogle små omgange, hvor der er sådan et brostenstykke på, som ikke er sådan voldsomt svært, men de er der trods alt. Så forholdsvis flat løb, ikke nogen større stigninger, men sådan en rigtig klassiker terræn.
Og du har selv kørt det?
Jeg har selv kørt det 2-3 gange, da jeg kørte for TVM. Det ligger jo, man kan sige, ikke ret langt fra
hovedkontoret.
Fra hovedkontoret, nej.
Og hvordan gik det?
Jeg tror faktisk, jeg kom med hjem den ene gang, hvor vi kom en 20-mand hjem eller sådan noget, men det er jo typisk er det, hvis der ikke er en, der kører alene hjem ligesom Mads, så er det jo rigtig tit en masse spurt, sådan sprinterløb, fordi der ikke er de helt vilde stigninger. Så hvis vejret er fint, og der ikke er for meget vind og sådan noget, så er det som regel i min tid en mokassange eller en eller anden halvhurtig, der vinder.
Men netop det her med, at Mads Pedersen, han så, præcis som han gjorde i Flanderen, siger, nu tager jeg altså chancen og stikker afsted. Og han sætter altså John Degenkolb på andre, som han jo helt sikkert ikke kan slå i spurten. Hvor svært er det, Peter, at lave det trick, som Mads han laver her?
Jamen, det er jo super svært. Altså, det viser jo, at han er en super god form. Man kan sige, hans fordel er måske lidt, når han sidder med de helt store navne, at de måske ikke sådan helt ser ham som den største konkurrent, og så kan de måske sidde og afvente lidt, hvem skal egentlig lukke hullet. Men super, han tager jo altid chancen. Han er jo den type, der bare kører løs, indtil han ikke har mere. Det har vi også set flere gange. Så rigtig, rigtig godt initiativ, der bliver belønnet.
Men kan man stadigvæk undervurdere en rytter, der sidste år i Flandern rundt, godt nok i godsøjen kun bliver toer, men trods alt sætter alle de andre, der skal sprinte, som de sekundære placeringer?
Ja, altså hvis man tager på baggrund af de resultater, han har haft indtil nu i år, tror jeg ikke sådan, de har sådan måske regnet med, at han har den stærkeste form, så de har måske undervurderet ham lidt, eller også har de bare ikke kunne blive enige. Jeg så ikke selv løbet, så det er lidt svært at sidde kloge helt på.
Men i hvert fald en super flot præstation, og Mads, der viser, at han er i topform og måske en outsider til linjeløbet i, altså her på søndag, når det skal køres i Yorkshire. Vi fik også i den her uge endnu en dansker på Worldtouren, nemlig Andreas Stokbro, som var meget tidligt med i Europa podcast, og selvom og tak til dig, Peter, Jørgen. Og selvom altså var meget tidligt med i Europa podcast, og selvom der gik lidt tid, så slog hashtag Villeuropa-effekten endelig igennem, da han skrev under med Dimension Data, hvor han bliver holdkammerat med Michael Valgren.
Ja, det er jo fedt. Nu vandt han jo ungdomsflander rundt tidligere i år, og har bare begyndt at opbygge et CV, der bliver mere og mere imponerende. Men han har jo lidt været kendetegnet ved at tage rigtig mange sekundære placeringer. Men altså, ja, han kommer ind på Dimension Data, og jeg skrev tillykke til ham og spurgte ham lidt ind til. Jeg tænkte, det mest relevante spørgsmål var vel, om han var bekymret for, at Dimension Data ikke havde været så godt kørende. Og der svarede han så, at...
Nah, men, det kommer nu.
Ja, det kommer nu, ikke? Ja, han svarede, at han havde faktisk snakket med dem om det, og de mente, at det var mentaliteten hos nogle af rytterne, som de skifter ud. Og der tænker jeg selvfølgelig på Mark Cavendish som en af dem. Så der har været dårlig stemning på holdet og en lidt lad stemning. Og det er jo, hvad der sker, når man har lidt udbrændte gamle cykelryttere på holdet, som pludselig får gode idéer med, at man måske ikke skal træne så meget. Og du ved, det er tit, man bliver lullet med på den der vogn, som ung og sulten, at... Så sidder Mark Cavendish og siger, hvor fanden skal vi køre 6 timer, når jeg kørte 4 timer effektivt på High Road, hvor vi vandt så meget, og så begynder de andre sådan, så behøver vi måske ikke engang at træne så meget, hvis vi bare gør det smart og så videre. Så bare sådan nogle små ting kan man hurtigt blive lullet med på, og det kan bare ødelægge stemningen på et hold, når nogle af de bærende navne, de ikke har den samme ild i sig.
Har du kørt på hold med Stokbro?
Ja.
Og hvad er han for en type rytter?
Stokbro, han er en rigtig klog cykelrytter, som er rigtig god til at finde vej frem til finalerne, og så har han altid været en rimelig god afslutter. Men jeg tror, jeg kørte med ham i 17, hvor han sådan på lidt mærkelig vis altid fik en god placering. Han var jo primært lead-out-rytter, som Ja, så når han så slog ud for sit lead out, så kørte han faktisk også lige til enden, som måske var lidt frustrerende nogle gange. Men altså han, jeg tror især i 2018, året efter, der vendte han faktisk tilbage med en helt ny styrke, hvor at han tidligere ikke havde været så god til at komme med hen over bakkerne og de udfordringer, der var ude på ruterne. Så vendte han bare tilbage i 2018 med en helt ny styrke, hvor han lige pludselig, altså så kunne han godt køre de her bakker, ikke? Og det gjorde bare, at han fik... Han kom frem til flere finaler med større overskud, så han har bare hævet sit niveau markant siden 2018 og nu 2019, hvor han sådan vinder ungdomsbælgen, nej, hvad hedder det, Flandern rundt, som jo altså en led sejr at tage.
De åbne belgiske mesterskaber kunne man også kalde Flandern rundt. Ja. Kæmpe stort tillykke i hvert fald til Andreas Stokbro med kontrakten for næste år. Apropos Team Dimension Data og Michael Valgren, så kom Valgren med en lidt underlig udmelding i den her uge, Kim.
Ja, eller i hvert fald påfaldende, synes jeg. Der blev diskuteret sådan lidt i forhold til, jeg tror der var nogen, der sådan spurgte lidt til, hvor meget bliver de der cykelrytter egentlig testet efterhånden og sådan noget, og jeg kan også huske fra tidligere, man var sådan, at de blev kræftet med nærmest testet 3 gange om ugen, ikke, i forhold til andre sportsgren. Og så har der været sådan lidt rygter om, at det niveau er gået markant ned, og der har været sådan nogle, hvor man siger, de er slet ikke blevet testet i lang tid, og folk har ikke rigtig vidst, om der er hovedet eller hale i det. Også økonomiske grunde, at man simpelthen ikke har råd til at tage rundt og teste så mange. Og Valgren, han kunne så skrive, at han var kun blevet testet 1 gang uden for konkurrence i hele den her sæson. Det kan så også have noget at gøre med, at de er begyndt at gå specifikt efter rytter, de tror har noget. Hvis de så ikke tror, at der er noget med Valgren, så kan det være, at de skruer lidt ned for bluset.
Der er ikke nogen grund til at teste Valgren i år i hvert fald.
Ej, jeg tror også, de, hvis man er kolumbianer eller fra Slovenien eller tidligere skiløber eller et eller andet, så tror jeg, de tester lidt oftere, ja, faktisk. Så det
men alligevel, det er et lavt tal, ikke?
Jo, og det er klart, at Valgren, han ligesom kalder dem ud på det, fordi at, altså, han mener vel ikke, altså han har ikke noget at skjule, så jo, man vil jo gerne testes en gang imellem for at se, at systemet virker, men fordi han er blevet testet 1 gang, det er ikke ens betydende med, at mange andre, altså at Valverde er blevet testet 1 gang. Det tvivler jeg lidt på, at et overordnet mønster, at alle bliver testet 1 gang i løbet af året. Så. Men jo, altså det er for dårligt, at man som toprytter, som Valgren, kun bliver testet 1 gang på et år. Fordi at selvom man har haft et dårligt år, altså det er jo nogle gange sådan noget, der kan friste. Altså,
Georg Preitler var jo ikke, vandt jo ikke Tour de France, kan man sige.
Nej, overhovedet ikke.
Så det er jo ikke, eller faktisk har alle de til, eller stort set alle tilfælde, ja, der har været på det seneste, har jo ikke været toprytter.
Nej, men jeg tror også, de tester jo også lidt efter tendenser og resultater. Mm. Så det er ikke sådan et helt tilfældigt system, de kører faktisk. De sidder faktisk og holder lidt øje med præstationer, tendenser og blodpas og så videre, for at finde ud af, hvem de skal teste.
Sidst, men ikke mindst, så er der også gode nyheder for storebror Krav. Asbjørn forlænger nemlig kontrakten med Sunweb i yderligere 2 år.
Ja, det er jo fedt. Altså, nu kan man sige, Asbjørn har måske ikke haft de store resultater personligt, men som hjælperytter, der er han virkelig, virkelig god. Jeg vil gerne køre på hold med sådan en type som Asbjørn, fordi han er en led hund, apropos bog-release her. Han er god at have i positionskampen, og enhver hjælperytter, som har en, der er så sindssyg. Både god teknisk, men også han er villig til at tage kampe i feltet, som man ikke rigtig orker. Så han skaber noget plads for sine holdkammerater. Og, altså, Asbjørn, han er en rimelig kold i røven, når det kommer til stykket. Han har før kørt...
Kan man kalde ham en kold kamel?
Nej, det kan man ikke. Ikke på den måde. Men altså, han er før, jeg tror, han har før pandet en ned i feltet. Og han har også på et tidspunkt været op at toppes med en, hvor han kører i inderbanen, og så fordi han vil straffe ham den anden, så fortsætter de bare med at køre lige ud i autoværnet. Så altså, han er en kold skiderik, og det er fedt at have på sit eget hold. Så det er ikke fedt at køre imod, men...
Og så sådan en, de har kunne sætte ind i, var det i foråret, hvor de lige pludselig fik en del skadesproblemer, hvor de kunne sætte ham ind mange forskellige steder, fordi de vidste, at han sådan set ville performe med forskellige, og så har han jo selvfølgelig bror til Søren, og det giver jo Søren en tryghed, når han forhåbentlig skal til at køre efter store resultater.
Asbjørn er jo måske ikke lige så stærk som Søren, men er måske en lidt bedre afslutter egentlig. Lidt mere sprintertype, men kan også godt køre op af, vi har set om vinde en etape i Tour of Norway, som også var rimelig kuperet. Så han rytter, der lidt kan det hele, men også har en rigtig god afslutning, og så pissegod til positionskamp.
Og så er jeg nødt til at spørge dig, det der kold kamel, hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at man ikke har rigtig noget at træde med, og man ikke tager sine føringer og sådan noget, så bliver man en kold kamel.
Og bogudgivelsen, vi er til i dag her i Rundetårn i forbindelse med enkeltstarten, det er altså bogudgivelsen på den bog, der hedder Lede hunde og kolde kameler. Vi er nu oppe på, som Stefan fortalte tidligere, 248 dejlige støtter på tier.dk. Tusind tak til jer alle. Det betyder altså mere, end I lige går og tror. Og sidder du derude og synes godt om det, du hører, så kan du altså også blive en del af klubben. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, så deltager du automatisk i lodtrækningen om fede præmier, som Kim tidligere var inde på, så trækker vi altså allerede lod om to støtter yderligere, når vi rammer 250, og det er altså om to billetter til filmarrangementet med Mathieu Brechel og Chris Juhl i Cinemateket. Ønsker du støtte, så kan du finde link både på velropa.dk og på tier.dk. Stefan, vi har et oddset freebet, som vi skal have trukket lod om. 200 kroner. Hvem er den heldige vinder?
Åh, det er dumme Robert.
What?
For langt fra Las Vegas. Robert KN har vundet et freebet.
Sådan.
Han har smidt en 10'er i puljen, og det har han gjort siden 1. juni.
Jamen, tusind tak, Robert. Det var faktisk ikke så dumt endda.
Nej.
Fordi det gav jo en præmie. Og det fungerer jo på den måde, at for alle vores lodtrækninger her, der får du et lod for hver femmer, du donerer. Så jo større et beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. 10 kroner var nok for Robert. Tusind tak for støtten, og tillykke med dit freebet. Lørdag kører kvinderne. Deres linjeløb, ruten er på 150 km med 2400 højdemeter og slutter med tre runder i byen Harrogate. Og det var her Mark Cavendish, han styrtede og udgik på første etape af Tour de France i 2014. Forhåbentlig så går det ikke så galt, når i alt 200 kvinder skal afgøre VM-titlen mellem sig. Og mit spørgsmål til dig, Stefan, det er, hvilken hollænder kommer til at vinde det løb her?
Ja, der er nærmest ikke andre nationer at tale om end Holland. Jeg tror, at Marianne Vos har set virkelig overlegen ud i år, og hun har vundet tre verdensmesterskaber før. Det er godt nok nogle år siden nu. Jeg tror, det er nærmest det er 5 år siden, hun har vundet. Ellers så er der Annemiek van Vleuten, som har kørt næst bedst i år, eller måske den bedste faktisk, men Marianne Vos har nok været en større finisher i år. Så jeg tror, den ligger op til de to, men de har selvfølgelig, altså hele holdet kan jo faktisk vinde, og har nærmest også vundet et verdensmesterskab før. Så det er helt klart dem, vi skal holde øje med.
Ja, det kunne faktisk blive 2-3, fordi de har også Anna van Breggen, så meget, meget stærkt hold, de stiller med hollænderne. Danmark har 6 kvinder med til start. Det er Amalie Didriksen fra Bol Stoltmans, så er det Christina Sigård fra Team Virtu, så er det Cecilie Utrup-Ludvig, Emma Norsgaard og Julie Lett, alle fra Bikla Pro Cycling, og så er det Pernille Thiesen fra Team Sunweb. Hvis vi skal gøre os forhåbninger om medaljer, hvordan skal pigerne så gribe det an?
Jamen, så vidt jeg kunne forstå det på taktikken, så er det, at Cecilie Utrup, hun skal angribe lidt udefra, prøve at være med i de tidlige ryg, og prøve at dække de 5-6 hollænder op. og derefter så er det Amalie og Sigurd, som skal vente lidt på spurten, men jeg tror, at Amalie har jo gjort det før, og hun vil være mit bud på en topplacering, hvis de bare kommer. Hvis de kommer fuldstændig splittet ind, og vejret og det hele det splitter op. For så kan det godt være, at det ligger bedre til Utrup. Men jeg har skrevet lidt med Amalie også, og hun har haft et skidt år indtil videre. Jo.
Selvfølgelig har du det.
nej, jeg har jo kendt Amalie siden hun var lille. Men jeg tror, at Amalie hun er tændt, men hun siger også, at ruten er lidt hårdere, end de havde regnet med. Så jeg tror umiddelbart, når man kigger på profilen og så videre, så ser den ikke så slem ud, som den er i virkeligheden. Så hun mener også, det bliver lidt en udfordring at komme med hjem. Men altså, sidder hun der i en god gruppe, så holder jeg på, at hun godt kan køre et top resultat hjem. Men altså, Sigurd, Cecilie Utrup og Amalie, det er min bud.
Du kan se løbet på TV2 Sport. Det er på lørdag, og det er kl. 12.30. Og så lovede vi dig lidt tidligere, at vi ville fortælle, hvem der vandt kvindernes enkeltstart. Og det blev, set med hollandske øjne, nok lidt overraskende. Chloe Dijkert Owen fra USA, og hun vandt altså foran Anna van der Breggen og Annemiek van Vleuten. De her to hollændere blev altså henholdsvis 2'er og 3'er, mens bedste dansker blev Pernille Mathisen. Hun blev 12-13 stykker. Vi har faktisk ikke fået det endelige resultat ind endnu, men lige der omkring. Men altså, alt andet lige, Stefan Sorn vil sige, at det her, det var da en gedigen overraskelse, at det ikke blev til Hollands guld.
Ja, jeg tror, der er kommet bag på rigtig mange, at det ikke var Holland, der vandt den. Jeg har lavet et hurtigt baggrundstjek på Chloe, som jeg faktisk ikke kendte i forvejen, men hun har nærmest kun kørt i USA og har vundet nærmest alt, hvad hun har stillet op i derovre. Og hun er kun 22 år, og kommer så lige til et verdensmesterskab og slår dem alle sammen. Så hun bliver rigtig interessant at følge. 22 år, og har ikke rigtig kørt så meget i Europa, så det kunne være, at hun skulle til at komme over og slå hollænderne lidt oftere.
Så en god dag for USA, der altså har sikret sig i dag både guld, sølv og bronze guld til Chloe Dijkert Owen, og så altså sølv og bronze til Ian Garrison og Brandon McNulty. Og søndag, der skal herrene så ud på næsten den dobbelte distance. Herrenes linjeløb begynder i Leeds og slutter i selv samme Harrogate. Og det er stort set magen til den etape, som de kørte i Tour de France i 2014. Men når de så rammer Harrogate, så står den altså lige på 7 gange kuperet rundstrækning af 14 km. Og så efter i alt 285 km, der ved vi, hvem der har været mest udholdende og kan lade sig hylde som verdensmester. Det danske mandskab, det består af Jakob Fuglsang, Michael Valgren, Michael Mørkøv, Magnus Kort, Kasper Askren, Mads Pedersen, Christoffer Juhl og Kasper Pedersen. Hvad bliver afgørende, Stefan, hvis vi skal sætte næsen op efter dansk medalje?
Jamen, det bliver jo klart at få positioneret sig ordentligt. Det tyder på, at det bliver noget rigtig lortevejr. Kommer til at regne rigtig, rigtig meget på søndag. Det kommer vi nok ikke udenom, at
men
der kommer regn på
ruten. Men det har hverken Valgren eller Mads P. eller for en sags skyld Fuglsang eller noget imod.
Ja, men jeg tror jo nærmest, at vi får vendt bøtten lidt på hovedet faktisk, fordi at hvis det virkelig bliver så skidt vejr, så lige før, at jeg nok hellere ville sætte mine penge på Mads Pedersen, på Askren eller Valgren.
Åh, Askren i sådan noget vejr, det kunne man godt forestille sig, ikke?
Jo, men jeg tror umiddelbart, at det bliver sådan et rigtig støderløb, hvor at så vidt man kan se derovre, den er hårdere, end de havde regnet med, og hvis det kommer til at regne helt vildt og blæse, og den er meget teknisk farlig også, det tror jeg altså ligger til nogle af de hårdnakkede, umiddelbart ikke så meget til en Fuglsang, som selvfølgelig har benene til at være med på en god dag, men hvis det virkelig bliver 285 km i sjask øsende regnvejr, så
jeg tror sgu stadigvæk fuldt, men jeg tror det er fedt for dansk. Danmark er jo nødt til at køre offensivt. Det er ikke nogen tvivl om.
Men jeg tror også det bliver jo en vigtig pointe, er jo lidt ligesom Anders Lund og danske holdet, de lærte over i hvor fanden var det, Glasgow til EM.
CTM, ja.
Det var at de havde undervurderet regnen og det tekniske og blev sat ud af spil nærmest inden de var startet, fordi at de ikke tog positionskampen alvorligt. De kørte jo lidt den klassiske mesterskabstaktik med at tage det roligt i starten og så bevæge sig langsomt op. Der tror jeg at de skal være klar fra start.
Men er det det du mener, Kim, også med at køre mere offensivt?
Jamen vi har jo nogen der altså vi har jo så mange, der kan være farlige i en finale og være farlige i et mindre udbrud. Og det vil sige, at alt skal dækkes op. Og hvis vi får nogen med i sådan nogle mindre grupper, så udligner, hvad skal man sige, altså Belgien har jo et helt vanvittigt hold. Men de har forhåbentlig ikke 6 mand med i et eller andet udbrud, så vi får det udlignet en lille smule, hvis vi kommer ned i de mindre grupper. Og vi har heller ikke rigtig nogen sprinter. Vi har det nærmeste, vi kommer, er jo nok Magnus Kort, som ikke rigtig sprinter mere. Så han vil egentlig også hellere køre det for en lille gruppe, og der synes jeg vi har nogle rigtig gode. Og så synes jeg Fuglsang, jeg synes trods alt stadigvæk han har vundet Liège-Bastogne-Liège. Han var med fremme med Nibali og var det Lars Bohme på den der turetappe i sjask regnvejr til Arnberg. Så jeg tror sgu egentlig godt han kan
føle sig. Og jeg vil lige sige, fordi den her rundstrækning de kører, den minder jo lidt om den rundstrækning som de kørte i Rio, da han bliver toer til OL. Så altså, den passer ham vel sagtens fint. Det er selvfølgelig en lille bitte smule anderledes vejr i Yorkshire, end det var i Rio.
Du siger det selv, ikke? Altså, vi snakker Rio op mod Harrogate i Yorkshire. Det er ikke helt det samme. Men jeg vil også bare sige, altså
Rio det er Harrogate.
Jeg tror, at jo mere kaos, jo bedre for danskerholdet. Fordi som Kim han siger, så har vi rigtig mange rytter, der er nogle slidere. Altså selv sådan en som Christoffer Juhl. Altså vi har set, hvordan han har kørt i et vildt Strade Bianche før, ja. Hvor han bare, jeg tror han blev en sekser eller sådan noget.
Ja, 6-7 stykker.
Christoffer Juhl, Mads P., Kasper Askren og Valgren. Det er så rytter, som kan i regnvejr, og som nyder godt af de her kaotiske cykler.
Og vi så Kasper Pedersen ligge i front for hele Vueltaen.
Ja, men jeg vil sige, at jeg håber, at de kommer til at være klar fra start, fordi at, hvis løbet bliver kaos, og det bliver vildt og regnvejr, og der kommer også til at være mange styr, tror jeg, desværre, så tror jeg, at det kan blive godt for danskerne.
Det vil i hvert fald være ærgerligt, hvis de kører den defensivt.
Men det er bedre på den her måde med regnvejr og kaos, end det ville være, hvis det var omvendt, hvis det var solskin, og der havde været styr på det. Fordi så havde danskerne altså fået det lidt sværere mod Van der Poel, Sagan, Trentin og hvad de ellers hedder.
Men prøv at sætte nogle navne på dem, der er favoritter, og dem, som vi ligesom skal holde øje med.
Jamen, vi har jo... Ja, Kim?
Ja, jeg synes, der er sådan 7, der skiller sig ud, faktisk. Og jeg var lige ved at tage Sonny Colbrelli med også, fordi jeg synes egentlig, han har ligget sådan på de der ikke top, helt top placeringer, men har ligget rigtig godt her på det sidste. Men altså Van der Poel selvfølgelig, Van Avermaet, Sagan, Trentin, Lutsenko, som lige pludselig smadrede det hele igen, som han også gjorde i foråret, Matthews og Philippe Gilbert.
Og det er så uden Evenepoel, ja, og der er så mange andre, ikke?
Jo, men de 7 der, det er sgu, altså, de bliver svære at hamle op med, og de kommer helt sikkert
men
til at sidde.
Men altså, der overrasker det mig, at du for eksempel ikke nævner en Julien Alaphilippe.
Ja, jeg havde egentlig også skrevet, hvad var det vi snakker om, Alaphilippe og Kwiatkowski og sådan nogle typer, der jo for et par år siden lå, og også på forsiden af bogen her, kan jeg se, ligger og kæmper med Sagan om sejren i Milan-San Remo.
Men Alaphilippe, det er vel en svipser, er det ikke det, for din tid?
Nej, jeg er mere overrasket over, at han ikke, hvis man gik ind og så odds på dem, der lå han slet ikke, jeg blev lige pludselig tvivl, om han overhovedet var med.
Det tror jeg, han er.
Ja, men det undrede mig bare lidt, at kigge på oddsen, at der var ikke rigtig noget odds på ham, synes jeg.
Men altså, vi har jo nævnt ham et par gange, og hver gang vi har talt VM, så har vi jo talt om Mathieu van der Poel. Altså, han er vel manden, der skal slås?
Ja, det er han nu, som han har kørt på det seneste, ikke? Men jeg synes også, de andre, man så jo også i, kan jeg dårligt huske, hvad det var for et løb, hvor han angriber på stigningen der, hvor Sagan...
Det var Tour Britain, ikke? Nå nej, hvad er det for en?
Van Avermaet og Sagan går med ham, ikke? Man kan ikke sådan helt følge med, og jeg tror, det var den Tønsvand, ikke? Primus Classic, tror jeg.
Ja.
Hvor de ligesom kommer til det ene punkt på ruten, hvor man ved, her, det her, der er de store drenge, de ligesom kører, ikke? Og de kunne ikke holde ham. Men de var heller ikke så langt efter. Og det er jo det, det var 40 km fra mål, tror jeg, han begyndte at lave det nummer der, ikke? Og det kan han jo heller ikke, altså det, nu skal jeg passe på, man siger, så lige så kører han 40 km ud til VM, ikke? Fra 240 til 280.
Men det har vi jo set ham og Fuglsang gøre. Altså ikke Van der Poel, men undskyld, hvad hedder det, Alaphilippe og Fuglsang gøre hele foråret. Ja. Altså kan vi se noget lignende?
Men i nogle lidt kortere løb, som jeg husker det, ikke? Så er der selvfølgelig Liège-Bastogne-Liège, hvor den blev lagt op til sidst af en holdindsats til sidst, og de fik nogen med. Men de der 285 km, der kunne jeg godt få. Og for Danmark vil jeg sige, altså Fuglsang og Valgren vil jo selvfølgelig, de skal jo ikke bare køre med i alt muligt. De skal jo lægge og spare sig til det, vi kalder fuld finale, ikke? Og der kan de køre med, hvis det har været tilstrækkeligt hårdt.
Ja, jeg tror, det bliver et rigtig, rigtig hårdt VM, fordi at meldingerne går på, at det er en teknisk hård rute, og når man kigger på det derovrefra, så kan man bare se asfalten af ru, og det er sådan noget, der gør, at kilometerne bliver lidt længere. Det er ikke bare sådan en nylagt asfalt. Det er altså det er rigtig lort asfalt, og der er huller i, og altså hvis det bliver dårligt vejr, så
kan man undervejs skifte til vandcykel.
Det er lige før man skal.
Og så er der jo det der med om man er mesterskabsrytter. Og mesterskabsrytter kan også nogle gange sådan ligesom sammenlignes med det der med, om du op i hovedet kan finde ud af det der med at køre de der omgange. Der er nogen, de er sgu bedre til at køre fra A til B, og så er der nogen, der kan det der med at køre omgangene, og så er der nogen, der bliver sindssyge af det, og simpelthen bliver utålmodige, eller kan ikke finde ud af det der, altså, fordi de er vant til at køre en etape fra A til B. Og det kan jeg huske, at jeg snakkede med nogen i Tidernes Morgen om, at der var ligesom...
Dengang du var på Team CSC.
Jeg tror...
Det er Tidernes Morgen, ja.
Det var lige før Tidernes Morgen.
Det er før Kristus.
Nej, men sådan er der, og der er rytter, der lidt elsker det, og rytter, der hader det. og sådan en som Rui Costa, Valverde og sådan noget, det er jo også mesterskabsrytter, ikke? Freja selvfølgelig.
Men man skal være et røvhul faktisk for at være, mesterskabsrytter.
Altså, ja, det skal
der skal man være en kold skiderik.
Ja.
Herrenes linjeløb afslutter traditionen to også VM og kan ses på TV2 Sport søndag fra kl. 9.25 allerede, og så forventes det altså at slutte 7 timer senere. Og så har vi faktisk her i Studio Rundetårn fået fornemt besøg af en af de danske VM-ryttere. Velkommen til, Chris Juhl.
Mange tak. Tak.
Chris, vi har jo siddet og kloget os lidt på, hvad taktikken bliver på søndag i linjeløbet. Først og fremmest, du er her, det er tirsdag i dag. Hvornår tager I til Yorkshire?
Vi tager afsted i morgen. Jeg tager i hvert fald afsted i morgen tidlig, hvilket jeg også tror, alle de andre gør. Og sådan, at vi har torsdag til at køre en længere tur sammen. Kom ud og se ruten og se omgangen, hvilket bliver meget, meget spændende at se, hvad det er for noget. Der er jo altid meget snak om VM-ruter, så når man så kommer ned sådan lige for at bekræfte, om at den er så svær, som de siger, bliver godt.
Et af ruten og to er jo de her omgange, der skal køres i Yorkshire. Det skulle angiveligt være sådan lidt sværere, end det bare lige ser ud, når man ser profilen.
Ja, men sådan er det også ofte, når man skal køre her, i hvert fald VM, at man bruger et år på at tale om det, men det er få, der egentlig har set den. Og så når man kommer derned, så kan man den enten få det bekræftet, eller finde ud af, at den er sværere eller nemmere, men jeg har i hvert fald læst mig frem til, at den er også teknisk. Og hvis det så også regner lige så meget, som det har gjort indtil videre, så skal det godt ligge lige til højreben for en som Van de Poel.
Ja, eller hvem ved, en Chris Juhl?
Ja, eller en Chris Juhl, bestemt. Jeg vil da, i hvert fald, hvis jeg sidder og kan afgøre slaget, så vil jeg da gøre det. Men nej, spørg til side, så med 8 rytter på landsholdet, så, og hvis du kigger på resultatlisten, altså hvad rytterne har opnået af resultater, blandt andet i klassikerne, så har vi jo et meget, meget stærkt hold. Og det bliver spændende. Valgren har jo vist sig at være super godt kørende, og fundet sin gamle form. Og så Fuglsang, det er jo også en lidt en no-brainer i forhold til, hvor godt han er kørende. Så det bliver super interessant at komme ned og samles med de andre, og se, hvad Anders Lund har af taktik.
Stefan sagde og sagde før, at jo dårligere vejret bliver, jo mere er der faktisk en sandsynlighed for, at I lægger taktikken om. Nu ved jeg ikke, om du har talt med Anders Lund om noget endnu, men kunne man forestille sig, at hvis vejret bliver virkelig, virkelig dårligt, at så ligger det måske mere til end Kasper Asgreen?
Jeg tror, at uanset, hvis det bliver dårligt vejr, så vores stærkeste rytter, hvis man skal kigge på, hvem der sådan reelt set har chancer i finalen, og det er vel en Kasper Asgreen, Michael Valgren og Jakob Fuglsang, så er det jo klart, der er også Magnus Kort og Mads P., men man skal selvfølgelig også man skal fordele rollerne, så man får brugt kræfterne ordentligt på et 8-mandshold. Men alle rytterne på holdet har sådan set vist, at de er godt kørende, når det er dårligt vejr. Så det er jo ikke, jeg tror ikke, det bliver nogen udlempe for os. Altså Fuglsang vandt Liège i dårligt vejr. Valgren kører stærkt, når det
regner. Altid, han er for tyk.
Ja, altså, nu er han ikke tyk længere, men nu han er stadig stærkere. Altså, når det regner, så er det lige ham, og altså, for den sags skyld os alle sammen. Så i modsætning til nogen, der kommer fra de varme klimaer, så tror jeg, man skal bare lige igennem det, sådan det psykologiske, at det skal regne i 6,5 timer.
Er der et taktisk oplæg på forhånd til, hvem der ligesom er hjælperytter for hvem?
Det er ikke, altså, nu har vi jo af klare grunde ikke sådan talt om det endnu. Men hvis jeg skal sådan tale sådan fra min egen sådan personlige synspunkt, så vil jeg da mene, at jeg er helt sikkert en af dem, der skal være en af de bærende hjælpekræfter. I og med, det er ligesom min jobsprofil, og det er det, jeg er god til. Men det er jo også noget, jeg forhåbentlig kan bruge langt ind i løbet, og støtte op og hjælpe de kaptajner, vi nu har. Og nu bliver det spændende med en Kasper P., som har kørt sig fuldt fortjent til en VM-plads efter sin flotte Vuelta. Så jeg glæder mig enormt meget til at komme til Harrogate i morgen.
Og jeg kan lige fortælle dig, hvis det er sådan, man synes, der er nogle underlige lyde, og der er noget babystøj en gang imellem, så er det fordi, Chris har sin ikke længere helt nyfødte datter, men dog stadigvæk lille datter på armen. Hvad er det, hun hedder?
Hun hedder Erika, og er 11 måneder.
Sådan.
Så vi bor jo lige rundt om hjørnet. selvom vi rundtårn har mange hjørner, så...
eller ingen.
Ja, eller ingen. Vi bor lige på den anden side, så vi tænker, vi må hellere lige ned og sige hej, inden jeg skal pakke kufferten færdig.
Sådan. Det er i hvert fald fantastisk, at du har tid til at være her.
Ja.
Stefan, et eller andet, du vil spørge om?
Ja, men jeg sad og tænkte på, altså nu alt efter, hvordan vejret bliver, så kan det jo altså ændre en del på taktikken, for jeg også, altså det kan blive meget mere kaotisk fra starten, og når vi så på hvordan det gik over til EM, hvor det måske taktikken slog lidt fejl i, at I kørte den der klassiske mesterskabstaktik, hvor man afventer meget i starten. Tror du, I vil gribe det anderledes an, hvis det også bliver regnvejr, og man har hørt, at ruten er farlig og sådan noget?
Det er altså et eller andet, altså jeg vil næsten sige, at hvis de kører et aggressivt løb tidligt.
Det kan også være jer, kan det ikke det?
Eller hvis vi gør, ja, altså nu vil vi se, hvad vi planlægger, men det vil i hvert fald også det vil hjælpe at, i forhold til at takle det dårlige vejr.
Mm.
Fordi VM er jo også sådan, en af kendetegnene ved VM, det er, at man bruger de første sådan 4-5 timer på at ikke køre særlig stærkt, sådan meget gammeldags cykelløb, og så øger farten sådan gradvis ind på omgangene. Men hvis der er dårligt vejr og små veje, som der ofte er, og jeg har kørt Tour of Yorkshire før,
ja,
inden omgangen, så er det helt sikkert inden omgangen, at jeg kunne forestille mig, at der bliver gjort en stor forskel frem mod finalen, ja. Så vi må se, hvad det bliver til.
Ja, det prøv at høre, Chris, tusind tak til dig og til Erika, fordi hun også var så tålmodig her. Hurtigt sidste spørgsmål. Hvad er ambitionen på Danmarks vegne? Ikke nødvendigvis for dig selv, men sådan det hele taget forholdet.
Det vil jeg da mene, at vi skal præge løbet, som vi næsten gør hvert år, vi kører VM. Nu har vi 8 mand. Valgren kørte top 10 på en meget svær, til en meget svær VM sidste år, så jeg synes, det er bestemt, at vi kan sætte næsen op efter en top 10 og også en top 5.
Og hvis jeg presser citronen lidt, en medalje?
Det, jeg tror, vi har gode medaljechancer, hvis vi sidder med de rigtige rytter i de rigtige, en rigtig finale. Så har vi, som sagt, rytter, der har kørt på podiet i Flandern, vundet Liège, og vundet mange andre gode klassikere, så hvorfor ikke?
Tusind tak, Chris.
Tak, selv tak.
I sidste uge kom Kim, Stefan undertegnet, inklusiv Tina Møller, med spiltips til herrenes linjeløb. Nu skal vi så kigge lidt nærmere på onsdagens enkeltstart, og skal som sædvanligt have Veluropas vinder, Stefans staldtip og Plesners podie, bragt i samarbejde med Otse. Onsdag gælder det altså de store tempomaskiner, men det er et meget decimeret felt, der stiller op i enkeltstarten i år. Der er ikke nogen Grant Thomas, der er ikke nogen Chris Froome, og Tom Dumoulin er heller ikke med. Og det åbner døren op for andre, og måske endda for en dansk medalje. Vi stiller til start med Kasper Askren og Martin Toft Madsen. Stefan, hvordan ser du de her to drenges chancer?
Jamen, jeg tror, at Kasper Askren han har muligheder for at køre en top 10 i hvert fald. Det er, selvom du siger, at der er mange, der mangler, så er der stadig rigtig mange gode med. Så jeg forventer at se en top 10 for Askren. Måske en top 5. Men jeg tror, den favoriserer Askren meget bedre, fordi at den er rigtig svær rute, som vi har sagt mange gange. Og Toft, han arter sig meget bedre til ruter med topfart, uden for mange afbrydelser, fordi at han er måske den mest aerodynamiske mand på hele kloden. Så jo hurtigere den er, jo bedre er det for Toft, og den her, det er bare ikke en særlig let rute at køre, så den ligger bedre til Askren.
Ruten er på 54 km, og den har cirka 400 højdemeter. Hvem til gode ser det?
Det er jo en relativt lang distance, men altid til mesterskaberne, så er det jo de her, der har forberedt sig specifikt på det, og der har vi jo Campenaerts og Rowan Dennis, som har holdt lang pause, og som har det her som et stort mål, og nogle gange kan man godt se de der, som normalt kører, egentlig ret gode enkeltstarter, egentlig ikke præsterer super godt, fordi det så bare ikke har passet ind i deres sæsonplanlægning, fordi det ikke er et af deres hovedmål.
Altså man kan sige, at Campenaerts, han har haft to hovedmål i år, det var at slå timerekorden, det lykkedes, og nu kommer han så pludselig i spil her igen til VM, så en chance for, at han også blander sig i topstriden der. Og Rohan Dennis, ham har vi ikke hørt noget til, siden han sagde farvel og tak. han sagde au revoir i Tour de France. Flere rytter har været ude og kritisere ruten og siger, at den er for farlig. Og så er det, jeg tænker, altså, hvor farlig kan en enkeltstartsrute være?
Ja, det kan være ret farligt, faktisk.
Jamen nu, hvis vi ser bort fra vejret. og vandpytter.
Det tror jeg ikke, du kan i England.
Jamen, det er sving, og det er regnvåde veje på meget tynde og hvad kan man sige?
Glatte dæk.
Ja, altså... Og det handler om at sætte hele butikken, hvis man vil være med i front. Så,
Men er det ikke netop det, der indgår i en enkelt start også? Det er fint nok at køre stærkt, men du skal også køre klogt.
Jo, men det er så med et meget større teknisk præg på den her, end det måske plejer at være. Så jeg håber, at de kommer hele tiden igennem, men nu har vi jo set, hvordan det gik til U23 VM. Der var nogle styrt, ikke? Jeg tror, at den er lidt farlig, men... Ja, det må tiden jo vise. Altså,
En ting er det her med vejret selvfølgelig. Det kan man jo ikke gøre noget ved, men jeg tror faktisk ikke, det var derfor, at der var folk derude og kritisere den. De sagde, altså, det har noget at gøre med, at den her rute har nogle nedkørsler og nogle sving, der kommer meget pludseligt, og det er svært at håndtere farten i forhold til de sving.
Ja, men det gør det heller ikke bedre, at det så regner på den rute. Og på en enkeltstartscykel, den drejer ikke så godt, og bremserne er ikke så gode, fordi de skal være sådan nogle specielle aerodynamiske bremser. De fungerer faktisk af helvedes til. Og så er det rigtig svært at bremse dem ned, fordi at hjulene er så tunge, og når de drejer rundt, det giver sig selv, at når hjulene er tunge...
Der er noget momentum indbygget i hjulene.
Ja, netop. Altså, så det bliver ret svært at bremse. Og når man så også bremser på meget tynde dæk, så har de det med at blokere lidt nemmere. Så på den måde er det farligt. Hvis man kommer til at oversætte til en lille smule, så er det så ret svært at redde den igen.
Som sagt, to af de helt store britiske tempomaskiner, ikke med Geraint Thomas og Chris Froome, og Tom Dumoulin, som også plejer at blande sig i medaljestriden, han er altså heller ikke med. Så hvem har vi af favoritter? Normalt så er det jo Kim, der deler stjerner ud, men i dagens anledning her, Stefan, enkelt start i rundetårn, så har du uddelt stjerner.
Ja, det er fordi Kim han er ved at falde af på den. Så må jeg jo samle handsken op.
Jeg har rettet dem lidt til.
Okay, du har hjulpet lidt.
Ja. Ja, men på tre stjerner, der har vi Campenaerts og...
Altså, vi har kun 3-2-1 stjerner, ikke sådan noget med 5-4? Kun 3-2?
Nej,
okay, 3-2-1 stjerner. Det er tre stjerner.
Kort og godt.
Og nu tre stjerner.
Victor Campenaerts,
ja.
Og Rohan Dennis,
ja.
Og Roglic. Det er de tre store favoritter. Specielt de to første. Roglic er sådan lidt en joker, fordi at vi ved ikke helt, hvordan han er efter Vueltaen. Kim, han konspirerer lidt på, om han måske har været på druk eller noget.
Nej, men du ser bare typisk de der lige skal ud og fejre, og alt hvad der hører med til at presse og hjem til stor velkomst i hjemlandet og sådan noget, så kan det godt være lidt svært at holde fokus på.
Der har været Slivovic-fest i Slovenia.
Det var ikke mig.
Men han har jo nærmest vundet alt i år, så han har jo fejret hele året. Jeg tror, han kommer til at være der. Det er i hvert fald en stærk podiekandidat der.
Så skal vi have to stjerner.
Der har vi Remco Evenepoel.
Europamesteren.
Ja, jeg tror, at han er også en joker. Vi ved sgu ikke, at han imponerer bare hele tiden. Så jeg tror, vi skal have ham med blandt topfavoritterne også.
Og hvad er han blevet 16?
Ja, jamen, det er sådan noget lignende. Ja. Første år senior jo, så altså, det giver sig selv. Vi har også... jeg har Jonathan Castroviejo med på to stjerner. Og det har jeg, fordi at...
Og der siger du, jeg har... Så,
det er, fordi Kim er lidt uenig på det.
Nej, men jeg synes egentlig, det er egentlig fair, måske lidt højt, men ja. han plejer godt at kunne...
Han plejer faktisk at være god til mesterskaberne. Ja. Så han har gjort det før, og jeg tror, at det plejer at være sådan, når man har gjort det godt et sted, så vil man gerne fortsætte med at gøre det godt der. Så jeg gætter på, at han har sat et stort kryds og kommer klar ind til det. Så har Kasper Askren med.
På to stjerner.
Ja, jeg tror bare, at ruten ligger godt til ham, og han kan det hele i år, som vi har set. Så jeg vil gerne give ham to stjerner, før mange andre i hvert fald.
Og så mangler vi bare lige en stjerne. Hvem har du der?
Stefan Kyng.
Selvfølgelig.
Og Eduardo Affini, som jo har vundet enkeltstarten i Tour of Britain. Lidt overraskende, men vi må tage ham med, fordi han er i form. Men jeg ved ikke, hvordan han gør det på lange enkeltstarter. Den var jo ikke så langt ind i Tour of Britain, så det kan godt blive en fejltagelse. Men nu er han med på Kims forspørgsel. Så er der Filippo Ganna, også fra Italien, som nok er deres bedste bud på noget, lige efter min vurdering. Han har også imponeret rigtig meget de seneste par år, specielt i år. Og til sidst, så kan man ikke lade være med at tage Yves Lampard med, som altså... Han er også sådan lidt Askren-like, hvor at, han lige pludselig så kan han bare det hele, og han har faktisk kørt nogle fantastiske enkeltstarter i de seneste, hvad, 2 år måske. Selvom det umiddelbart ikke var det, han var udset til at være.
Så. Han var stærk.
Ja.
Ja, så beslutter han sig for på diverse klassikere også bare at køre enkeltstart, ikke? Stikker han af fra de andre.
Det er måske der, han er øvet, så.
Rohan Dennis er tilbage. Sidst vi så ham, der så vi ham ikke, for der trak han sig ud af turen dagen før enkeltstarten i øvrigt. Meget, meget mærkeligt. Hvorfor er vist endnu lidt uklart, men det var angiveligt noget med cyklen eller hjulen eller noget. Og hvad kører han så på onsdag, Stefan?
Jamen, jeg læste faktisk en lang... han har lavet et interview siden da, og der går han bare ud og siger, at han synes, det blev blæst lidt op, og hans holdkammerater var egentlig okay med det, og sådan noget. Man kommer aldrig rigtig ind på sådan, hvorfor. Altså, så jeg tror, det har noget at gøre med, at hvis han fortæller, at det er på grund af den skide beregn Merida, eller den Merida-cykel, så bliver han fyret. Så jeg tror, han gør klogt i ikke at fortælle helt, hvorfor. Men han kører så VM på en, hvad hedder det, unmarked, en
neutral cykel.
Neutral cykel.
Gør han det?
Ja. Wow. Og australske materiale, kan man sige, så og det siger han også, det er på anbefaling af det australske hold, og sådan, det vil det være bedst for ham. Og sådan.
Men nu spørger jeg, altså normalt, når man kører sådan en enkelt start her, så kører man i sit lands trøje, men man kører på den cykel for det hold, man kører på.
Ja, så her får han altså en landsholdscykel at køre på.
Wow, okay. Ja.
Og det har ikke noget at gøre med, at han er utilfreds med Merida-cyklen, jo.
Det var noget med, at det var bedst for ham,
for
ham og hans ryg og noget, ja. Et eller andet. Så det er i hvert fald den undskyldning, de kommer frem til nu. Vi kan i hvert fald godt tage det ud, at det er nok på grund af Merida-cyklen, at han trak sig ud, hvis vi ikke allerede vidste det.
Er Rohan Dennis stor favorit til det her VM?
Helt klart. Altså, jeg kan ikke se det anderledes. Han har haft en god pause, og jeg tror, at vi så jo, hvor godt kørende han var inden turen. Det var i Schweiz rundt, ikke? Ja, altså en god pause. Jeg tror, han kommer tilbage for at vise, at han stadig er champion. Den ligger rigtig godt til ham, og han er klar.
Sådan. Men med det, så lad os få spiltips på banen, og vi lægger naturligvis ud med Villeuropas vinder. Hvem er det, Kim?
Jeg har godt bud. Det er Rohan Dennis.
Det er Rohan Dennis. Ja, fint. Og hvad giver han i odds?
2,85.
2,85?
Ja. Yeah.
Og det er alligevel højt også.
Ja, 3 vil jo være højere.
Det er der, hvor dine matematiske evner, de slår igennem. Det er stærkt. Nej, men jeg synes jo, 2,85, ja, altså, okay. Han er så stor favorit, som I sidder og siger her.
Jo, men jeg tror, at de fleste har ham vel på sådan nogenlunde lige med Campenaerts, ikke? Men der går vi lignende ud. Stefan?
Ja, ja.
Ja?
Ja, ja, Stefan. Ja. Godt, så vil Europa spinder Rohan Dennis til 2,85. Ja. Så skal vi have Stefans staldtip. Hvad er det?
Jamen, nu hvor det bedste odds er taget, faktisk, det er Rohan Dennis, så... Så er vi ude i noget head-to-head.
Ja.
Fordi nu har jeg jo sagt, at Castrovejo, han kommer til at gøre det godt. Og så måtte jeg lige se på, hvilken matchup han har. Og han er jo sat op mod Nelson Oliveira. Og det burde være en ret lige matchup. Men jeg tror, at Castrovejo, han slår ham. Han har præsteret bedst til VM før. Og Oliveira, han har kørt både turen og Vueltaen. Så det bliver rigtig svært at bevare noget ordentlig form.
Så Castrovejo er frisk, og Oliveira er slidt.
Det burde i hvert fald være sådan. Så den derfor tipper jeg den lidt over til Castrovejo. Og det gør jeg også lidt, fordi at oddset det er 2,30 på Castrovejo, som jeg synes er lidt for højt.
Sådan. Jamen, Stefans staldtip er, at Castrovejo, han altså slår Oliveira til odds 2,30. Og så mangler vi kun Plesners podie.
Ja.
Hvad har du der? Noget med odds 3?
Ej, nu der er fedt spiller jeg faktisk lidt. Campenaerts på podiet.
Okay, Victor Campenaerts på podiet, ja.
Det er lidt fedt. Så det er til dem, der spiller safe og får rigtig mange penge. 1,65.
Sådan.
Og jamen, så er der dem, der spiller med følelserne, ja. og klaphatten. Der har vi Askren til odds 3 i
podiet. Nej, der var din odds 3 jo.
Ja, ja.
Ja. Så hvad siger du? Askren i... På podiet.
Og det,
er det ikke et lavt odds?
Jeg tror faktisk, han har en... hvad kalder vi det? Outside chance.
Ja.
Det synes jeg faktisk. Jeg tror, han ligger der en 3-6 placering.
Ja.
Det tror jeg er meget realistisk i det felt der, med den måde, han har kørt på i den her sæson.
Jeg tror også, der kan komme nogle overraskelser. Og det kan jo sagtens være Askren. Fordi at det er en svær rute, og det kommer til at give nogle udslag hister her, og ja, måske også nogle styrt, og der har Askren måske også vist lidt svingende en gang imellem.
I forhold til, så længe der ikke er helanlæg, så er han safe.
Ja, netop.
Men det var de tre bud, og så lidt for egen regning, så kommer jeg lige med et head-to-head vedmål her også, som hedder, at apropos dine stjerner og vores lille snak om Yves Lampard, så tror jeg faktisk, at han slår der panservakken, Tony Martin. Så selvom Tony Martin måske på papiret burde være favorit, så tror jeg faktisk, at Yves Lampard, han napper ham, og det er der altså odds 1,85 for. Så det var den måde, at vores spiltips her på Veluropa ser ud for onsdagens enkeltstart. Men Yorkshire er ikke det eneste sted, hvor der i disse dage køres enkeltstart. I dag tirsdag køres der nemlig et meget interessant løb inde i selveste Rundetårn. Det sker i forbindelse med udgivelsen af bogen Lede hunde og kolde kameler, og blandt de deltagende er blandt andre Rolf Sørensen, Brian Holm, Jesper Skiby og Jakob Pihl, der alle bliver sendt afsted i en ensom kamp mod uret. Løbets helt store taktiske spørgsmål er, hvilken linje de forskellige rytter vælger. Der er nemlig stor forskel på, om man vælger at køre inderst eller yderst op af Rundetårns 7,5 runder. Yderst er klart længst. Der er 281 meter, men den stiger så kun 10%, mens inderbanen kun er 93 meter. Sådan cirka, at til gengæld så med vanvittige stigningsprocenter på omkring de 30. Den hed til bedste tid, placeret 1971 af Ole Ritter. Han kom ind på 55 sekunder. Og spørgsmålet er nu, hvem eller om nogen kan stikke den her tid. Og i studiet i Rundetårn, der har vi nu fået besøg af ingen ringere end Rolf Sørensen. Rolf, først og fremmest, hvordan var det at køre op af Rundetårn?
Jamen, det var faktisk en vild oplevelse. Altså, først var der helt vanvittigt publikum i sig selv, var det meget, ret imponerende. Men man vidste jo ikke, hvad man gik ind til. Ja, og vi er jo ikke i den form, som vi var engang. Så vi var da ret spændt på at se, hvad Ole Ritter, hvor stærkt havde de kørt og så videre. Ikke? Og så er der faktisk en hel del, der slår ham. Altså, det kan man sige. Jeg ved ikke, om de siger så meget om deres arrangement eller vores arrangement, men det var sjovt at køre, vil jeg sige. Og man vidste ikke, hvor hårdt det ville blive i virkeligheden. Og det er noget, du nåede nærmest ikke at syre til. Så det var mere en teknisk disciplin, vil jeg sige, end det var en fysisk disciplin.
Ole Ritter kørte 55, ja. Du kørte 57-80 i dag, og kommer ikke på podiet. Hvor stor en skuffelse er det?
Nej, ingen skuffelse. Men det var vigtigt ikke at blive sidst, vil jeg så sige. Og af respekt for Ole Ritter, så tænker jeg, så må jeg hellere lige passe lidt på. Det er jo ham, der er det good old man, ikke?
Ja, præcis. Så du kørte den helt taktisk der. I har udgivet en bog. I er en stribe gamle KF'er, må jeg tillade dem at kalde jer det.
Ja, tak.
I har en stribe gamle KF'er, der har været med til at lave den her bog, som hedder Lede hunde og kolde kameler. Og det er nummer to, kan man godt tillade sig at kalde den, i en serie. Den første hed den Hvide Sokker og Sort Kaffe, eller Sort Kaffe og Hvide Sokker.
Ja, præcis.
Hvordan er det at få lov til at ligesom beskrive sine memoirs i bøger som det her?
Altså, det er jo sådan en længerevarig proces, vil jeg sige. Og det, der blev kastet alt muligt op i luften, og hvis nogen, der tror, vi overdriver i den bog, så vil jeg sige...
Så er de fuldstændig ret.
Så er de ikke ret, fordi 70% er skåret fra, vil jeg sige. Så det er meget værre i virkeligheden. Nej, men det er jo sådan en get-together-ting, og det er ikke sådan, at vi sidder alle sammen samlet og skal fortælle anekdoter, og så vil det slet ikke kunne lade sig gøre. Så vil det blive et bind på, jeg ved ikke, hvor mange. Så det er jo en hyggelig ting, vi har sammen, og interviewsene kommer op på kryds og tværs, så vi er jo ikke engang... Altså, der er jo ikke nogen af os, der har læst geografi, der er ikke nogen... Altså, så jeg glæder mig faktisk til at læse, hvad fanden der står i den bog, ikke? Det er virkelig det, der bliver det mest spændende.
Men er det sådan, at når I så kommer sammen, så er der en, der siger, kan du huske det der? Nå ja, så er der et eller andet, der dæmmer, og man husker, og så kommer...
Det er jo sådan, ideen er opstået. Det er jo Per Bagsager, som har siddet og hørt alle vores historier, og faktisk er det så lige pludselig blevet en idé til at lave det, og så er det blevet en måde, at vi ligesom har det her Dansk Professionelle Cykelforbund på, for de gamle drenge, og en måde, vi ses på i ny og næ, og så skraver vi lidt penge ind, og mest af alt vil jeg sige, at det er faktisk en måde, at vi laver alle mulige forskellige ting alle sammen. Men vi er ligesom lagt ind til, at vi skal komme til hinandens arrangementer. Man kan jo ikke komme til alt, hvad der bliver spurgt om, men Lars Mikkelsen holdt et gadeløb, jamen så kom vi fem af os og kørte. Så når man bliver spurgt ind, så er man lidt forpligtet. Man kan ikke komme til det hele, men
Du blev 60, der kom de også.
Jeg håber, de kommer.
Men det er også sådan lidt en ligesom den første bog, så er det også sådan lidt en takt og tone. Er det ikke det?
Jo, jamen, det er det, jeg siger. Jeg er spændt på at se, hvad der står i.
Nå, ja, men jeg mener
sådan... Jeg tror, der var mere takt og tone her. Der er mere sådan... der er jo alle de her cykelslang og udtryk og sådan noget, ikke? Der er rigtig meget af det i, faktisk. Så vidt jeg ved, så kan jeg dem alle sammen. Men der er sikkert nogen, som man måske ikke har hørt.
Resultatet af enkeltstarten, det får du lidt senere i udsendelsen her, men når vi nu har dig, Rolf, så er det meget nærliggende lige at snakke VM. Vi har tidligere haft Chris Juhl inden. Han talte lidt om, at tror danskerne håber meget på, at det bliver dårligt vejr. Hvordan ser du det her VM? Altså, nu snakker jeg primært linjeløbet på søndag for herrene.
Ja, men jeg har faktisk været i Italien her nogle dage, og sammen med Jørgen Markussen, som jeg var... Ja, selv professionel cykelrytter og ikke mindst landstræner for mig også i mange år. Og vi har nærmest ikke snakket om andet end det her VM.
Hvorfor lige det?
Jamen, fordi det er jo noget, der ligger meget på vores hjerte, og med de rytter, vi har i dag, er det et stærkt hold. De er kommet her på de sidste, jeg vil sige, halvanden måned, at lige pludselig, jeg har sådan fået lidt en forløsning og tænkt, nu er de lidt tilbage, hvor de helst skal være. Er de gode nok nu? Dem, som vi havde håbet på, da vi så det her VM for et år siden, og tænkte, wow, der har vi Mads P. Vi har Valgren. Måske Fuglsang, afhængig af ruten. Og så er der kommet flere til jo. Altså, men så har deres form bare ikke været specielt god i år. Mange af dem, jeg har nævnt. Og først nu er det sådan ligesom blevet til, at jeg faktisk tænker, det kan godt blive noget godt. Vi skal huske på, det er 285 km lang løb. Der er 185 km en stor rute, og så er der først rundstrækning derfra. Og det er vildt svært at vurdere, fordi Agogon har ikke set det. Man kan kun se de der højdemeter og vurdere lidt. Så det er meget svært at lave en sådan taktisk drejebog, synes jeg. Fordi når du kører på ruten, jamen, så kan man lynhurtigt begynde at fornemme, hvordan kan løbet kørt, og så er der sådan nogle gængse steder, hvor man måske tog sig i omgang for mål, der ved man, der bliver kørt hårdere, og sådan nogle ting. Så jeg tror, vi skal, altså de danske drenge skal være toneangivende, og de skal være på forkant med tingene. Det må være opskriften, og så har vi, synes jeg, to mand, som skal køre den absolutte finale, og det er Fuglsang, altså helt hen med de aller sidste 25 km. Og måske Valgren lidt i den båd der.
Vi har talt lidt omkring en fyr som Askren og vejret, altså hvis vejret bliver noget værre noget.
De sidste prognoser er jo, at det ikke skulle blive vanvittigt dårligt på søndag.
Jeg tror, det er sådan lidt ovenover, for Stefan siger, at det bliver dårligt. Chris Juhl mener også, det bliver dårligt. Nu kommer du og siger det. Jeg tror, vi skal have fat i Tanef.
Ja, men det er jo det, ikke? Altså,
det er ikke til at regne med.
Det bliver i hvert fald ikke, det bliver ikke varmt, så meget ved vi. Det bliver sikkert noget byvejr, om det så står ned og stænger hele dagen. Men det er jo ikke nogen ulempe. Absolut ikke, for de kan alle sammen køre i det vejr. Også Fuglsang, han er også god til det. Så på den konto er det fint nok. Men jeg synes, det er svært løb at lægge en taktik på, men der er ingen tvivl om, at Askren er jo en af dem, som vi skal bruge ikke 200 km på mål. Vi skal nok have ham helst hen i de sidste 100 km, vil jeg sige.
Men tror du, der kommer til at ske noget, inden de rammer den her rundstrækning?
Ja, altså, det gør der. Men er nogen, der skal køre aggressivt.
Er det ikke også sådan nogen som Askren og måske Mads P., der skal ud og lægge pres på lidt tidligere, i stedet for at man typisk har centreret det lidt om en rytter? Jeg mener også, når Fuglsang måske ikke har afslutterevnerne mod altså en Sagan, Van der Poel, om de måske skal ud og prøve at køre lidt mere aggressivt.
Helt sikkert.
Og de har kvaliteten.
Helt sikkert. Og det bliver på fornemmelse. Selvfølgelig ved Anders Lund en hel masse mere. De har sikkert kørt, de har kørt ruten. Jeg ved ikke, om de er kommet over endnu, men de skal køre den i morgen måske. Eller i overmorgen.
Ja, de tager over i morgen, sagde Chris, tror jeg.
Så de skal køre de der 185 km. Som ikke er rundstrækning. Rundstrækningen kommer de til at køre flere gange de næste dage, men den del er meget, meget, meget vigtig at se. Og så er det spørgsmål, hvad de andre hold også vil. Ikke? Mm. Fordi der kan godt i det her løb, hvis der kører lige pludselig 14 mand, og den rigtige konstellation af de forskellige nationer er der, så er det sådan noget for, jeg vil sige næsten for en gang skyld, så kan det fandme næsten køre hjem. Mm. Altså derude, det kommer selvfølgelig an på, hvem der er med. Hollænderne har sandsynligvis kun én, de kører for.
Ja.
Franskmændene, sandsynligvis også kun en af de 40. Der er måske et frikort til en anden. Så det er i hvert fald 14 mand, de har til rådighed, som skal lukke løbet. Ja. Og det spørger om det er nok. Hvis de lige pludselig sender et par stykker med hver, også for lige at dække nogle ting ind, så er det sådan et udbrud, der kan komme meget, meget, meget langt. Men det er ikke sagt, at løbet ikke kan genåbnes igen, for det bliver det. Og alle de 14 er jo ikke måske verdensmester, vel? Altså, så det kan være, at der er 6 af dem, der er rigtig stærke. Ikke?
Jeg tænker faktisk på, der er en ting, der er med VM. I forberedelsen op til, der er jo sådan lidt, en vane for, at man tager ud og kører en rigtig lang tur lige op til. For er det jo sådan noget, du måske har været med til at starte?
Ja, jeg tror, altså, der bliver jo snakket meget om den her taktik af Sørensen, som der er nogen, der kalder den, ikke? På italiensk er det altså den Sørensen-taktikken. Men den kommer virkeligheden oprindeligt fra, det er der bare ikke ret mange, der ved. Det er Jørgen Markussen, der opfandt den.
Og hvordan er det?
Det har du aldrig fortalt mig, det der, Rolf.
Jo, det er så god nok.
Men er det noget med, at man 3-4 dage før kører man en rigtig, rigtig lang
dinger? Typisk, det kommer jo selvfølgelig an på, hvad dit løbsprogram har været og sådan noget. Ja. Ikke? Men har du ikke kørt løb de sidste 14 dage, så sådan en 4-5 dage før, typisk 4. Dengang jeg kørte med Jørgen Max, jamen der har vi kørt ture, hvor de har efterlyst med politiet, fordi der har vi været væk 10,5 time.
Altså, er det med i bogen?
Fuldstændig vanvittigt, altså programmet han lavede der. Det er blevet trods alt noget kortere, men der er mange, der gerne vil gøre det. Jeg har også set, at Van der Poel for eksempel har kørt nogle af de her løb på det sidste, og så har han kørt 50 eller 100 km bagefter. Det er sådan noget oven i hovedet, mere end det er den fysiske del af det, fordi det er sgu ikke sikkert, at det er godt at køre 320 km.
Men det er vel også et signal at sende til de andre, du ved, når man lige smider sine data op, du ved, så du ved, jamen, det var ikke nok for mig lige at køre det der 250, nu kørte det der. Lad os lige holde fast i Van der Poel, fordi det er klart, han er den store favorit. Rolf, hvordan slår man ham? Hvad skal man gøre rent taktisk for at eliminere ham?
Jamen, jeg synes simpelthen, der er sådan nogle store spørgsmål med de her unge supertalenter. Van der Poel, Evenepoel, Pogacar, og hvem er den sidste, der er en til?
Fanart. Som ikke er med.
Ja, han er altså ikke med. Men altså, de drenge der, kan de stå den distance der? Altså, han gjorde det jo i Amstel, kan man sige. Han kom dog ikke med, da Alaphilippe og Fuglsang kørte. Det er jeg vildt spændt på at se. Hvordan bliver, altså, Van der Poel skal jo kun vente. Kan han vente? Kan han virkelig holde hovedet så koldt, som der skal til i de der finaler der? Belgierne har jo et vanvittigt stærkt hold. Og de ved godt, hvordan de skal prøve at slå ham, ikke? Med Van Avermaet, og jeg tror, sådan en som
Gilbert også.
Gilbert, jeg tror sådan en som Gilbert, han skal nok få Evenepoel til at blive hans hjælperytter. På en eller anden lov. Bare vent og se. Så han kommer også til at åbne løbet. Han skal hjem og spurte med åbne løb, så siger jeg måske de sidste 80 km.
Så Evenepoel, han kunne godt blive lukket til et tidligt angreb, som måske kan komme de andre til gode.
Det tror jeg. Jeg tror, at belgierne kommer til at køre aggressivt, når de rammer de sidste 100 km. Indtil da, jo, med nogle andre forholdet, men de der fire, de har jo en fire mand, der sådan er med i favoritterne. Ikke?
Så, hvem er din favorit? Vi har jo, hvem er det, vi har? Du har Sagan.
Jamen, jeg synes simpelthen, de er så svære at vurdere, fordi jeg synes, det er et af de stærkeste felter, der har været i mange år. Men de er lidt svære at vurdere. Jeg synes, Sagan er mega svær at vurdere. Mm. Fordi hvor er han henne? Har han det, der skal til på distancen? Det har trods alt været et år, der har været svært for ham. Selvom man var tilbage i turen og kørte sådan på stort set det niveau, som han er bedst. Jeg synes, Alaphilippe er svær at vurdere, hvor han henne. Altså, de der superfavoritter, de er fandme svære at
vurdere. De har også været lidt i dvale.
Ja, lige præcis. Altså, hvis jeg vidste, at han var så stærk, som han var i foråret, Alaphilippe, så ville jeg vælge ham. Altså, ud fra den præmis. Men det er jo sådan et løb, at sætte en favorit, det synes jeg synes faktisk, det er virkelig, virkelig svært. Det må jeg sige.
Og så lad os spørge dig til de danske forhåbninger og forventninger og ambitioner. Hvad skal vi sætte næsen op efter?
Jeg synes, at udgangspunktet er, at man skal se, om man kan køre efter at blive verdensmester. Altså, det er der ingen tvivl om. Og så vil jeg sige, kan man komme hjem med en medalje, er det fantastisk, om det bliver en anden eller en tredje plads. Men det må være det kriterie, man skal have oven i hovedet. Så behøver man ikke at blive skuffet, fordi man bliver nummer 5 og nummer 9, hvis man er med til at prøve at køre om sejren. Og det må være udgangspunktet for det hold. Altså, de har jo svært alle sammen ved at komme hjem og vinde en spurt. Altså, fordi dem, som sidder tilbage, hvis en Mads P. og en Mørkøv sidder tilbage med, hvis det ender med at blive 30 mand, det tror jeg personligt ikke på, det gør. Jeg tror, de kommer 1 og 2 og 3 og 5 til slut. Men hvis det viser sig, at ruten faktisk ikke er så hård, som man vurderer vejret, ikke er så hårdt, som det, vi tænker, det kan blive, og der kommer 30 mand hjem, der har der været meget snak om, det skulle være Mads P. eller Mørkøv, hvis de sidder der begge to. Og personligt vil jeg nok vælge Mørkøv så. Altså, men det bliver en sekundær placering, for de kan ikke, alt er respekt for dem, slå dem, der så sidder der, for så sidder de der. Mm-hmm. Sagan.
Trentin,
Van der Poel, altså, så sidder de der også. Ikke? De skal sgu satse. Hvis de tør at gå ind med den der krigeriske indstilling og sige, vi satser på at åbne et løb, som bliver ukontrollerbart, så har vi chancer. Og så i min verden, så skal man kun gemme Valgren og Fuglsang til de sidste 50 km. Det er der, når han er bedst, Valgren. Det er der, han kan gøre sin forskel. Og det er helt hen i den absolute finale, hvor der skal sidde 6 mand, og han sidder med. Eller det er Fuglsang igen. Ikke? Og han ved godt, at han skal tage en kæmpe sats for at vinde. Ikke? Jeg tror, at Fuglsang bliver ham, der laver vores største resultat til der VM. Hvis jeg skulle vælge en, ville jeg vælge ham med outsider i en Valgren, hvis vi snakker vores trup, og dem, der laver det største resultat. Kæmpe joker Askren, men jeg tror ikke på, helt ærligt, at der er nogen af de andre, der kan gå på podiet.
Og med det, får vi så en podieplacering? Kan vi få en medalje?
Jamen, det synes jeg, at vi kan. Altså, men der er alt det der held og ting og sager, der skal... Man siger, der er ikke noget held i cykling, men altså, du skal være heldig i de afgørende faser. Du skal være pissegod først, og så er det heldig i de afgørende faser, at du sidder med Van Avermaet, og du sidder med Van der Poel, og nogle af de der hurtige folk, og så er Fuglsanger med, ikke? Og så er de lige pludselig slipper ham, eller det samme med en Valgren, ikke? Altså, de sidder og kigger på hinanden. Det er jo sådan nogle ting, der skal til.
Der sker på 285 km, der sker et hav af ting for cykelrytterne i forhold til, når man sidder og kigger, og så tuner man ikke ind før den sidste halvanden time alligevel. Der sker så mange ting i løbet af et cykelløb, så det er et hele...
Som sagt, så viser TV2 Sport altså hele etappen, hele løbet, ikke en etape, hele løbet, og det er fra 9:30 søndag morgen, og så altså de næste 7 timer frem, så der er...
Jeg glæder
altså
mig som lille barn.
Masser af cykling i fjernsyn der. Rolf, tusind tak, fordi du var med her. Tillykke med din top 10 placering i dag. I enkeltstarten.
Hvor mange var vi? 12?
Ja, 11 tror jeg. Ej, jeg tror du blev nummer 7 faktisk sammenlagt. Så tillykke med det. Også tillykke med udgivelsen af jeres nye bog, der altså hedder Lede hunde og kolde kameler, og som kan købes i alle boghandler fra nu af. Så skal vi have afslutningen og forhåbentlig det rigtige svar på quizzen. Peter Meinert sad jo her tidligere og blandede sig lidt og gav måske ikke et hint til, hvad der er det rigtige svar. Quizspørgsmålet i den her uge, det er, hvor mange medaljer har Danmark fået i de professionelles landevejsløb igennem tiderne? Det er ikke i nærheden af Italiens 55, det kan jeg røbe, men hvor mange har Danmark fået? Og Stefan, du har serveretten. Så vil du svare først, eller vil du lade Kim svare først?
Jeg tager den her, Kim. Jeg tager
du,
den i dag.
Du tager den her, ja tak.
5.
5, ja tak. Det er et godt svar.
Det er kun her elite, ikke?
Vi det er kun her elite.
Ja.
Godt.
Ja.
Kim?
Kim?
Jeg siger 4.
Du siger 4. Godt. Jamen, inden jeg giver det rigtige svar, så lad os prøve at få nogle navne på banen. Ja. Hvem har stået for de medaljer?
Jørn Markussen.
Jørn Markussen er korrekt. Kan du også tallet? Eller årstallet?
1978 Nürnberg.
Det er fuldstændig rigtigt.
Hvorfor er du overrasket over det?
Det er ikke overrasket over det. Selvfølgelig kan du det. Ja, det er klart. Han vinder på Nürnberg.
Nej, det gør han ikke. Han bliver 3.
Du har ret, men det var korrekt svar. Han betyder, det bliver det der bronze på Nürnberg i 78. Kim, du er et monster. Så kommer du på banen, Stefan.
Mati. Jeg kan kun huske Matti for helvede. Men han har også nogle stykker.
Stop på 5 så.
Ja, men Matti er korrekt. Og Matti har vundet.
Han er 3, ikke?
Han er 3, ja.
Ja.
3?
Godt, ja.
Er han ikke...
Han er 2.
Han er 3 og 2.
Jamen, han har kun to medaljer.
Nej, han blev treer, og han blev toer.
Nå, okay, ja. Jeg troede, du mener, han havde tre medaljer. Det gjorde du også.
Nej, det var i...
Så er vi Lillebo.
Ja, vi skal lige have medaljerne. Det var årstallene.
I Italien den ene gang. Nu kan jeg ikke huske, hvor det var.
10 eller sådan.
Varese.
Varese i 2008.
Og så var det i Spanien
den anden gang. Der vandt han bronze.
Spanien. Hvor var det han?
I 2010 i noget, der hedder Geelong i Australien.
Var det Australien?
Efter Hushout.
Der vandt han. Og så blev han 4 i...
Jamen, det er ikke medaljen.
I Spanien. Nej, det var det ikke.
I Fuen.
Men nu har jeg siddet og rystet ud med to
så
medaljer.
Så det er korrekt. Så
Bo Hamburger.
Og Bo Hamburger er
1997.
Fuldstændig korrekt. Og hvor er det hen?
Ja, hvor fanden var det hen? Det var sådan noget, det var noget i Lugano. Nej, noget i Italien.
Du er virkelig skarp, Kim. Det
var det Lugano?
Nej, det var i San Sebastian.
Nå, ja.
San Sebastian. Og hvilken type medalje fik han?
Han fik sølv. Efter Bouchard.
Præcis. Det er rigtig Laurent Bouchard. Okay. Det er helt vildt, det her,
med
Stefan. Nå, godt. Jamen, det var
fire.
Det var de fire medaljer. Og dermed så går pointet til...
Skal han ikke sige den femte medalje?
Det, du må gerne komme med en femte medalje. Har du en femte medalje?
Sige, der, tror, ja. Der er en femte medalje.
Ja, Stefan.
Leif Mortensen.
Ja, hvornår?
Ja. Ja, det var før fanden fik sko på.
Godt. Det korrekte svar, det er...
Fem
medaljer. Og den sidste er Leif Mortensen i 1970.
Det sagde han jo også, Peter.
Det sagde Peter Meiner.
Det var jeg sikker på, han ikke havde.
Så er der faktisk et point til Stefan.
Ej, det er ufortjent.
Sådan er det.
Utrolig ufortjent.
Jeg er så imponeret over jeres cykelviden her. Det er simpelthen fabelagtigt. Godt gået, begge to. Det var meget, meget skarpt, det her. En af de skarpeste quizzer, vi overhovedet har haft her i Villeuropa podcast. Og reducering af Stefan til 25-22. Det var dejligt. Det var skønt. Det er det næste, vi skal til, ikke? Fordi det er et afslutningen på vores podcast, men også, Kim, afslutningen på, hvad man vel sagtens kan kalde en æra. Villeuropa Café lukker.
Det er jo nu her. Det er snart. Ja, det er nærmest her i weekenden. Vi kører noget klubmesterskab på søndag. Afsluttende. Tredje år. Skytten. Ham kender du.
Skytten, ja.
Og Poul Kornerup, som du ikke kender. Som tidligere
men,
havde...
Morten Skødt, der har været her, som afløser også i Villeuropa podcast, han var den første klubmester.
Ja, det var en utrolig vandrepokal, vi har.
Og så Poul Kornerup blev to år, og nu kommer der så tredje mesterskab.
Ja, han vandt anden gang. Og nu kommer der tredje mesterskab. Og,
fortsætter du med at holde klubmesterskaber?
Jamen, det ved vi ikke. Det går, vi bare skal fortsætte med at holde klubmesterskaber. Så kan vi tre jo køre det en dag.
I rundetårn, faktisk, synes jeg, det skal
være. Ja, så får vi podium.
Det synes jeg er en god idé. Ja.
Skal vi have resultatet af rundetårns, skal vi vel også have på et tidspunkt?
Ja, det skal vi da. Og det endelige resultat af rundetårns løbet, det blev jo, at Thomas Bay, den navnkundige kommentator for Eurosport, han vandt. Der var kun to rytter, der kørte under 50 sekunder. Den ene, det var Thomas Bay, og den anden, det var Jakob Pihl. Thomas Bay, han kørte på 49.78, og Jakob Pihl, han kørte på 49.88, og de blev altså etter og toer. Det var de to eneste, som sagt, under 50 sekunder. Og så tredje mand på tredjepladsen, det var Lars Mikkelsen, han kørte lige over 51 sekunder.
Men havde Jesper Vore ikke sagt, at han ville køre på 39 sekunder?
Nå, men Jesper Vore stod dernede i street clothes, så han var mere walk the walk, eller han var mere talk the talk, end walk the walk. Mm-hmm. Så det var altså resultatet af enkeltstarten i rundetårnen. Husk, at du kan følge også på Twitter. Det sker på snablag Villeuropa. Der finder du også Kim Plesner. Og Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus med to uger i enden. Undertegnet finder du alle steder på Twitter, Insta og Face på snablag NFL Ming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores partner Shimano og Otze for Danske Spil. Let's go, lads.